From the conference center at
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στο Lake City, αυτή είναι η 181η Ειρηνή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση της Εκκλησίας. Και η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη πρόεδρια της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτήν τη συγκέντρωση.
Brothers and sisters,
αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στην πέμπτη και τελευταία συγκέντρωση της 181ης Αιρηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες μας προς τα μέλη της Εκκλησίας και τους πολλούς φίλους παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μεταδόσεως. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι με τη Λίντα Μάργκετς και την Μπόνι Γκούντλιφ στο όργανο. Τώρα θα ακούσουμε τη χοροδία να τραγουδά το «I saw a mighty angel fly» και μετά η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί από τον πρεσβύτερο Ζωζέ Τεϊσέιρα, τον 70. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το «I'm trying to be like Jesus».
Mighty voice, he nations bend their knee, and I
Our Father in heaven.
Επουρανή Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για την ευλογία της Γενικής Συνέλευσης και για τα μέλη της Εκκλησίας και για τους φίλους της Εκκλησίας, οι οποίοι μπορούν να ακούν τις φωνές των προφητών. Είμαστε ευγνώμενες για τους Ιεραποστόλους στον κόσμο και συζητάμε να μας ευλογήσεις για να μπορέσουμε να λάβουμε μια μεγαλύτερη μερίδα της αγάπης σου, για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε και να μεγαλώσουμε στην πίστη μας, για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τους άλλους και να μοιράσουμε το Ευαγγέλιο του μηνύματος. Σε ευχαριστούμε και συζητάμε, Πατέρα, να ευλογήσεις τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Μάνσεν, και να ευλογήσεις τους συμβούλους του, για να μπορέσουν να λάβουν έμπνευση, να ξέρουν και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Λέμε αυτά στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
Ο πρώτος μας ομιλητής αυτό το απόγευμα θα είναι ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Μετά τα σχόλια του πρεσβυτέρου Κριστόφερσον θα ακούσουμε τον πρεσβύτερο Καρλ Πράτ τον Εβδομήκοντα.
That beautiful message by this magnificent choir.
Αυτό το υπέροχο μήνυμα από την χοροδία περιγράφει το πρότυπο της αγάπης που πολλοί θέλουμε να έχουμε σαν τον Ιησού. Στις 16 Ιουλίου 1953, η αγαπημένη μου Τζάνι και εγώ γονατίσαμε ως νερό ζεύγος σε ένα βωμό στο ναό Μαντάι της Γιούτα. Ο πρόεδρος Λούις Άντερσον άσκησε την επισφραγιστική εξουσία και μας ανακήρυξε συζύγους, νυμφευμένους για τον παρόντα καιρό και όλη την αιωνιότητα. Δεν έχω τη δύναμη να περιγράψω την ειρήνη και τη γαλήνη που προέρχεται από τη διαβεβαίωση ότι αν συνεχίζω να ζω αξίως, θα είμαι εις θέση να είμαι με την αγαπημένη μου Τζανίν και τα παιδιά μας για πάντα, χάρη αυτής της ιεράς διατάξεως, τελεσθήσεις με την κατάλληλη εξουσία της ιεροσύνης στον οίκο του Κυρίου. Τα 7 παιδιά μας είναι δεμένα σε εμάς με τις ιερές διατάξεις του ναού. Η ακριβή σύζυγός μου, η Τζανίν, και 2 εκ των παιδιών μας είναι πέραν του πέπλου. Παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για κάθε ένα από μήναν μέλος της οικογένειας μας να ζει κατά τέτοιον τρόπο, ώστε μαζί να λάβουμε όλες τις αιώνιες ευλογίες υπεσχημένες στο ναό. 2 από τους ζωτικής σημασίας στήλους που υποστηρίζουν το σχέδιο ευδαιμονίας του Πατρός μας στους ουρανούς είναι ο γάμος και η οικογένεια. Η μεγάλη σημασία αυτών των 2 στήλων τονίζεται από το γεγονός ότι ο Σατανάς επιχειρεί απεινώς να κατακαιρματίσει την οικογένεια και να υπομονεύσει τη σημασία των διατάξεων του ναού, οι οποίες δένουν την οικογένεια μαζί για την αιωνιότητα. Η επισφράγηση στο ναό έχει μεγαλύτερη σημασία καθώς εκτιλήσεται η ζωή. Θα σας βοηθήσει να πλησιάσετε περισσότερο ένας τον άλλον και να βρείτε μεγαλύτερη αγαλίαση και εκπλήρωση σκοπού στη θνητότητα. Κάποτε έμαθα ένα σημαντικό μάθημα από τη σύζυγό μου. Ταξίδευα εκτενώς λόγω του επαγγέλματός μου. Έλειπα σχεδόν 2 εβδομάδες και επέστρεψα στο σπίτι ένα πρωινό του Σαββάτου. Είχα 4 ώρες καιρό μέχρι να παρευρεθώ σε άλλη μια συγκέντρωση. Παρατήρησα ότι το μικρό πλυντήριό μας είχε χαλάσει και η σύζυγός μου έπλαινε τα ρούχα στο χέρι. Άρχισα να επιδιορθώνω το πλυντήριο. Η Τζανίν ήρθε κοντά και είπε, «Ριτς, τι κάνεις?» Είπα, «Επιδιορθώνω το πλυντήριο ώστε να μην χρειάζεται να το κάνεις αυτό με το χέρι». Είπε, «Όχι, πήγαινε να παίξεις με τα παιδιά». Είπα, «Μπορώ να παίξω μαζί τους όποτε να είναι. Θέλω να σε βοηθήσω». Τότε είπε, «Ρίτσαρντ, σε παρακαλώ, πήγαινε να παίξεις με τα παιδιά». Όταν μου μίλησε τόσο δεσποτικά, υπάκουσα. Πέρασα θαυμάσια με τα παιδιά μας, κυνηγήσαμε ένα στον άλλο τριγύρο και κυλιστήκαμε στα φθινοπορεινά φύλλα. Αργότερα πήγα στη συγκέντρωσή μου. Πιθανώς να είχα ξεχάσει αυτή την εμπειρία, αν δεν ήταν το μάθημα που ήθελε εκείνη να μάθω. Το επόμενο πρωινό, περίπου στις 4, ξύπνησα καθώς ένιωσα 2 μικρούς βραχίονες γύρω από το λαιμό μου, ένα φιλί στο μάγουλο, και αυτά τα λόγια που ψιθρίζω στο αυτί μου, τα οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Μπαμπά, σε αγαπώ. Είσαι ο καλύτερος φίλος μου». Αν έχετε την εμπειρία αυτού του είδους στην οικογένειά σας, τότε έχετε μία από τις θείες χαρές της ζωής. Αν είστε νέος άνδρας στην κατάλληλη ηλικία και δεν είστε νυμφευμένος, μη σπαταλάτε χρόνο με άσκοπες επιδιώξεις. Προχωρήστε στη ζωή και επικεντρωθείτε στο να νυμφευθείτε. Μη ζείτε αυτή την περίοδο της ζωής σας χωρίς να σημειώνετε πρόοδο. Νέοι άνδρες, υπηρετήστε αξίως σε μια αποστολή. Κατόπιν κάνετε την υψηλότερη προτεραιότητά σας να βρείτε μια άξια αιώνια σύντροφο. Όταν ανακαλύψετε ότι αναπτύσσετε ενδιαφέρον για μια νέα γυναίκα, δείξετε ότι είστε εξαιρετικό άτομο για το οποίο θα έβρισκε ενδιαφέρον να μάθει καλύτερα. Πηγαίνετε την σε μέρη που αξίζουν. Δείξτε κάποια επινοητικότητα. Αν θέλετε να έχετε μία υπέροχη σύζυγο, πρέπει να την κάνετε να σας δει ως υπέροχο άνδρα και μέλλοντα σύζυγο. Αν έχετε βρει κάποια, μπορείτε να διαμορφώσετε ένα εξαιρετικό υπέροχο φλερτάρισμα και γάμο και να είστε πολύ, πολύ ευτυχείς αιωνίως, παραμένοντας εντός των ορίων της αξιοσύνης που έχει καθιερώσει ο Κύριος. Αν είστε νηφευμένος, είστε πιστός στη σύζυγό σας διανοητικός καθώς και σωματικός? Είστε πιστός στις διαθήκες του γάμου σας, μη συμμετέχοντας ποτέ σε συζήτηση με ένα άλλο άτομο για το οποίο δεν θα θέλετε να μάθει η σύζυγό σας? Είστε καλοσυνάτος και υποστηρικτικός με τη σύζυγο και τα παιδιά σας? Αδελφοί, παίρνετε το προβάδισμα σε οικογενειακές δραστηριότητες, όπως μελέτη των γραφών, οικογενειακή προσευχή και οικογενειακή βραδιά, ή η σύζυγό σας γεμίζει το κενό που αφήνει η έλλειψη προσοχής σας στο σπιτικό? Λέτε στη σύζυγό σας συχνά πόσο πολύ την αγαπάτε? Θα της φέρει μεγάλη ευτυχία. Έχω ακούσει άνδρες να μου λένε όταν το λέω αυτό, «Α, το ξέρει». Πρέπει να της το λέτε. Μία γυναίκα αισθάνεται καλύτερα και σε μεγάλο βαθμό ευλογημένη από τη διαβεβαίωση αυτή. Εκφράστε ευγνωμοσύνη για όσα κάνει η σύζυγός σας για εσάς. Εκφράστε αυτή την αγάπη και την ευγνωμοσύνη συχνά. Αυτό θα την κάνει κατά πολύ πλουσιότερη, πιο ευχάριστη και πιο αποφασιστική. Μη παρακρατείτε αυτές τις φυσικές εκφράσεις αγάπης. Και έχει καλύτερο αποτέλεσμα όταν την κρατάτε κοντά σας ενώ τη το λέτε. Έμαθα από τη σύζυγό μου τη σημασία των εκφράσεων. Νωρίς το γάμο μου, συχνά άνοιγα τις γραφές μου προκειμένου να δώσω ένα μήνυμα και έβρισκα ένα στοργικό γεμάτο υποστήριξη σημείωμα από την Τζανίν να είναι μέσα στις σελίδες. Ενίοτε ήσαν τόσο τρυφερά που με τα βίας μπορούσα να μιλήσω. Αυτά τα πολύτιμα σημειώματα από μια στοργική σύζυγο ήσαν και εξακολουθούν να είναι πολύτιμος θησαυρός παρηγοριάς και εμπνεύσεως. Άρχισα να κάνω το ίδιο με εκείνη, μη συνειδητοποιώντας τόσο πολύ στην πραγματικότητα τι σήμαινε για εκείνη. Θυμάμαι ένα χρόνο ότι δεν είχαμε χρήματα για να της δώσω ένα δώρο του Αγίου Βαλεντίνου, επομένως απεφάσισα να κάνω μια υδατογραφία στο μπροστινό μέρος του ψυγείου. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα, αλλά έκανα ένα λάθος. Ήταν βερνικό χρώμα, όχι υδρόχρωμα. Ποτέ δεν μ' άφησε να βγάλω τη μόνιμη βαφή από το ψυγείο. Θυμάμαι μία ημέρα πήρα κάποιους από αυτούς τους μικρούς χαρτινούς διάτριτους κύκλους και έγραψα επάνω τους τους αριθμούς 1 ως 100. Γύρισα τον καθένα από την άλλη μεριά, τις έγραψα ένα μήνυμα, μία λέξη σε κάθε κύκλο. Κατόπιν τους έκοψα και τους έβαλα σε ένα φάκελο. Πίστεψα ότι θα γελούσα από ευχαρίστηση. Όταν απεβίωσε, ανεκάλυψε στα προσωπικά της αντικείμενα πόσο εκτιμούσε τα απλά μηνύματα που μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Παρατήρησα ότι είχε κολλήσει προσεκτικά κάθε έναν εξ αυτών τον κύκλο σε ένα κομμάτι χαρτί. Όχι μόνο κράτησε τα σημειώματά μου προς αυτήν, αλλά τα προστάτευε με πλαστικά καλύματα, σαν να ήταν πολύτιμος θησαυρός. Υπήρχε μόνο ένα που δεν το έβαλε με τα άλλα. Είναι ακόμη πίσω από το γυαλί του ρολογιού της κουζίνας μας. Λέει, «Τζανίν, ήλθε η ώρα να σου πω ότι σε αγαπώ». Παραμένει εκεί και μου υπενθυμίζει αυτή την εξαίρετη θυγατέρα του πατρός τους ουρανούς. Καθώς έχω αναπολύσει τη ζωή μας μαζί, συνειδητοποιώ πόσο ευλογημένοι είμαστε. Δεν είχαμε καυγάδες στο σπιτικό μας, ούτε αγενή λόγια μεταξύ ημών. Τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτή η ευλογία ήλθε χάριν αυτής. Ήταν το αποτέλεσμα της προθυμίας της να δίδει, να μοιράζεται και να μην σκέπτεται ποτέ τον εαυτό της. Αργότερα στην κοινή ζωή μας, προσπάθησα να μιμηθώ το παράδειγμά της. Προτείνω να κάνετε το ίδιο στο σπιτικό σας, ως σύζυγοι. Η αγνή αγάπη είναι μια παράμιλη, κρατεά δύναμη για καλό. Η χριστή αγάπη είναι το θεμέλιο ενός επιτυχούς γάμου. είναι ο πρωταρχικός σκοπός των ικανοποιημένων, ορθώς, ανεπτυγμένων πνευματικών παιδιών. Ποιος μπορεί ορθώς να μετρήσει τη χρηστή επιρροή από την αγάπη μιας μητέρας? Ποια ανθεκτική καρπή είναι το αποτέλεσμα των σπόρων της αληθείας, τους οποίους μια μητέρα φυτεύει με προσοχή και καλλιεργεί στοργικά στο γόνιμο έδαφος του νου και της καρδιάς ενός παιδιού? Ως μητέρα, σας έχουν δοθεί ουράνια ένστικτα προκειμένου να σας βοηθήσουν να διαισθάνεστε τα ειδικά ταλέντα και τις μοναδικές ικανότητες του παιδιού σας. Με το σύζυγό σας μπορείτε να γαλουχίσετε, να δυναμώσετε και να κάνετε αυτά τα χαρακτηριστικά να ανθίσουν. Δικαιώνει τους κόπους κάποιου ο γάμος. Ο γάμος είναι υπέροχος. Εν καιρό αρχίζετε να σκέπτεστε παρομοίως και να έχετε τις ίδιες ιδέες και εντυπώσεις. Έχετε στιγμές όπου είστε υπερβολικώς ευτυχείς, στιγμές δοκιμασίας, αλλά ο Κύριος σας οδηγεί μαζί μέσα σε όλες αυτές τις εμπειρίες της πνευματικής αναπτύξεως. Μία νύχτα, ο μικρός υιός μας, ο Ρίτσαρντ, ο οποίος είχε καρδιακό πρόβλημα, ξύπνησε κλαίγοντας και οι δυο μας τα ακούσαμε. Κανονικά, η σύζυγός μου πάντοτε σηκωνόταν να φροντίσει ένα μωρό που έκλαιγε, αλλά αυτή τη φορά είπα, θα το φροντίσω εγώ. Λόγω του προβλήματός του, όταν άρχισε να κλαίει, η καρδούλα του χτυπούσε πολύ γρήγορα. Εξεμούσε και λέρωνε τα σκεπάσματα του κρεβατιού. Εκείνη τη νύχτα τον κράτησα σφιχτά κοντά μου για να προσπαθήσω να ηρεμήσω την καρδιά του που χτυπούσε και να σταματήσω το κλάμα του, ενώ σου άλλαζα τα ρούχα του και έβαζα νέα σεντόνια. Τον κράτησα μέχρι ότου κοιμήθηκε. Δεν ήξερα τότε ότι μόλις λίγους μήνες αργότερα θα πεβίωνε. Πάντοτε θα θυμάμαι να τον κρατώ στην αγκάλι μου στη μέση εκείνης της νύχτας. Θυμάμαι καλά την ημέρα που απεβίωσε. Καθώς η Τζένιν και εγώ επιστρέφαμε με το αυτοκίνητο από το νοσοκομείο, σταματήσαμε στην άκρη του δρόμου. Την κράτησα στην αγκάλι μου. Καθένας μας έκλαιγε λίγο, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι θα τον είχαμε πέραν του πέπλου, χάρη των διαθηκών που είχαμε συνάψει στον ναό. Αυτό έκανε την απώλειά του κάπως πιο εύκολο να την αποδεχθούμε. Η καλοσύνη της Τζανίν με δίδαξε τόσα πολλά πολύτιμα πράγματα. Ήμουν τόσο ανώριμος και εκείνη τόσο πειθαρχημένη και τόσο πνευματική. Ο γάμος παρέχει ένα ιδανικό μέρος για την υπερνίκηση για οσδήποτε τάσεως να είμαστε ιδιωτηλείς ή εγωκεντρικοί. Νομίζω ότι ένας εκ των λόγων για τους οποίους λαμβάνουμε συμβουλή να νυμφευόμαστε νωρίς στη ζωή είναι για να αποφεύγουμε να αναπτύσσουμε απρεπή χαρακτηριστικά που είναι δύσκολο να τα αλλάξουμε. Λυπάμαι για κάθε άνδρα που δεν έχει ακόμη κάνει αυτή την επιλογή να επιζητήσει μια αιώνια σύντροφο και η καρδιά μου κλαίει για τις αδελφές που δεν είχαν την ευκαιρία να παντρευτούν. Ορισμένες από εσάς ενδεχομένως να αισθάνεστε μόνες και μη εκτιμημένες και δεν μπορείτε να δείτε πώς θα είναι δυνατόν να έχετε τις ευλογίες του γάμου και των παιδιών ή της δικής σας οικογενείας. Τα πάντα είναι δυνατά στον Κύριο και κρατά τις υποσχέσεις, ώστε εμπνέει τους προφήτες του να διακηρύσουν. Η αιωνιότητα είναι πολύ καιρός. Να έχετε πίστη σε αυτές τις υποσχέσεις και ζήστε προκειμένου να είστε άξιοι αυτών, ούτως ώστε εν χρόνο του ο Κύριος να μπορεί να πραγματοποιήσει στη ζωή σας αυτές τις υποσχέσεις. Με τα βεβαιότητος θα λάβετε κάθε υπεσχημένη ευλογία για την οποία είστε άξιοι. Παρακαλώ, συγχωρήστε με που μίλησα για την ακριβή μου σύζυγο, την Τζανίν, αλλά είμαστε παντοτινή οικογένεια. Ήταν πάντοτε χαρούμενα ευτυχής και μέγα μέρος αυτού προήρχε από την υπηρέτηση προς τους άλλους. Ακόμη και πολύ άρρωστη, στην πρωινή προσευχή της ζητούσε από τον πατέρα της στους ουρανούς να την οδηγεί σε κάποιον τον οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η ειλικρινή προσευχή εισακούστηκε κατ' επανάληψη. Τα βάρη πολλών ανθρώπων ελαφρύνθηκαν και η ζωή τους έγινε φωτεινή. Εκείνη έλαμβανε ευλογία συνεχώς επειδή ήταν όργανο που κατήφθηνε ο Κύριος. Γνωρίζω πώς είναι να αγαπάς μια θυγατέρα του Πατρός στους ουρανούς, η οποία με χάρη και αφοσίωση εναρέτως εξεπλήρωσε τις δυνατότητες της ως γυναικός. Είμαι πεπισμένος ότι στο μέλλον μας, όταν τη δω ξανά πέραν του πέπλου, θα αναγνωρίσουμε ότι η αγάπη μας έχει γίνει ακόμη πιο βαθιά. Θα εκτιμούμε ένας τον άλλον ακόμη περισσότερο, έχοντας περάσει αυτόν τον καιρό χωρισμένοι από τον πέπλο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our Heavenly Father is a God of high expectations. His expectations for us are expressed by His Son, Jesus Christ, in these words, I would that ye should be perfect, even as I or your Father who is in heaven is perfect. He proposes to make us holy so that we may abide a celestial glory and dwell in His presence. He knows what is required. And so He provides His commandments and covenants, the gift of the Holy Ghost, and most importantly, the atonement and resurrection of His beloved Son to make our transformation possible. In all of this, God's purpose is that we, His children, may be able to experience ultimate joy. Be with Him eternally and to become even as He is. Some years ago, Elder Dallin H. Oaks explained, the final judgment is not just an evaluation of a sum total of good and evil acts.
Μια αποτίμηση ενός συνόλου καλών και κακών πράξεων. Τι έχουμε κάνει. Είναι μια παραδοχή του τελικού ανοιχτύπου των πράξεων και των σκέψεων μας. Τι έχουμε γίνει. Οι έντολες, οι διατάξεις και οι διαθήκες του Ευαγγελίου δεν είναι ένας κατάλογος κριμάτων που απαιτείται να κατεθέτουν σε κάποιον ουράνιο λογαριασμό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ένα σχέδιο το οποίο μας δείχνει πώς να γίνουμε αυτό που επιθυμεί ο απουράνιος πατέρας μας. Δυστυχώς, πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί δεν αναγνωρίζουν ότι ο Θεός απαιτεί πραγματικά από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, βλέποντας τον περισσότερο σαν υπηρέτη που καλύπτει τις ανάγκες τους όταν τον καλούν, ή σαν ένα θεραπεύτη, ο ρόλος του οποίου είναι να βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους.
But for our very lives. The God of the Bible traffics in life and death.
Ο Θεός της Βίβλου αναφέρεται σε θέματα ζωής και θανάτου, όχι για το καλό και ευγενικό και ζητάει εξυλαστήρια αγάπη, όχι μόνο ουδέτερη στάση συγκεκριμένης δέσμευσης σε κάτι. Θα ήθελα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και πρακτική που πρέπει να εφαρμόσουμε. Αν θέλουμε να καλύψουμε τις υψηλές προσδοκίες του απουράνιου πατέρα μας, είναι το εξής. Να αποδεχθούμε πρόθυμα και μάλιστα να επιζητούμε να διορθωθούμε. Είναι ζωτική σημασία να διορθωθούμε αν θέλουμε να συμφορέσουμε την ζωή μας σε έναν τέλειο άνθρωπο, δηλαδή σύμφωνα με το μέτρο της ιστορίας του Χριστού. Ο Παύλος μίλησε για διορθώση τιμωρία. Επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον παίρνει από παιδεία. Μολονότι είναι συχνά δύσκολο να ανδέξουμε, πραγματικά θα πρέπει να αγκαλιάσουμε, διότι ο Θεός θεωρεί ότι αξίζει ο χρόνος και ο κόπος του να μας διορθώσει. Η ουράνια τιμωρία έχει τουλάχιστον τρεις σκοπούς. Πρώτον, να μας πείσει να μετανοήσουμε. Δεύτερον, να μας εξευγνενήσει και να μας εξαγνήσει. Και τρίτον, να επιδιορθώσει κατά καιρούς την πορεία μας στην ζωή προς αυτό που ο Θεός ξέρει ότι είναι μια καλύτερη οδός. Συλλογίστε πρώτα από όλα την μετάνοια, την απαραίτητη προϋπόθεση για συγχώρεση και καθαριασμού. Ο Κύριος διακήρυξε και κήρυξε. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους περνάω από παιδεία. Γίνε λοιπόν ζηλωτής και μετανόησε. Και πάλι είπε, και ο λαός μου χρειάζεται να τιμωρηθεί μέχρι να μάθει υπακοή αν είναι ανάγκη με αυτά τα οποία υποφέρει. Σε μια αποκάλυψη των τελευταίων ημερών, ο Κύριος πρόσταξε 4 ανώτερους ηγέτες της Εκκλησίας να μετανοήσουν. Διότι δεν διδάσκανε επαρκώς τα παιδιά τους σύμφωνα με τις εντολές και διότι έπρεπε να είναι στο σπίτι, πιο επιμελείς και να νοιάζουν περισσότερο. Ο αδελφός του Γιαρούν επίσης έλαβε τιμωρίες από τον Θεό, όμως αργότερα είδε τον Θεό. Εκτός από τον ενεργοποιήσει την μετάνοια μας, αυτή καθ' αυτή η εμπειρία να με υπομείνουμε την τιμωρία μπορεί να μας εξευγενήσει και να μας προετοιμάσει για μεγαλύτερα πνευματικά προνόμια. Είπε ο Κύριος, «Ο λαός μου πρέπει να δοκιμαστεί στα πάντα, ώστε να είναι έτοιμοι να λάβουν την δόξα που έχω για αυτούς, την δόξα της Σιών». Και εκείνος που δεν θα αντέξει την επίπληξη, δεν είναι άξιος για την βασιλεία μου. Σε ένα άλλο σημείο λέει, γιατί όλοι όσοι δεν αντέξουν την τιμωρία, αλλά με αρνηθούν, δεν μπορούν να εξαγνιστούν. Οι οπαδοί του Άλμα εδραίωσαν μια κοινότητα της Σιών στο Ήλαμ, όπως έρθηκαν σε αχμαλωσία. Δεν αξίζει να βασανιστούν. Μάλιστα, όμως το Κρόνικο λέει, «Κι όμως ο Κύριος το κρίνει σωστό να επιπλήττει το λαό του. Μάλιστα, δοκιμάζει την υπομονή του και την πίστη τους. Πάντως, όποιος βασίζεται σε εκείνον, αυτός θα υψωθεί κατά την τελευταία ημέρα. Μάλιστα, και έτσι ήταν με αυτόν τον λαό. Ο Κύριος τους ενδυνάμωσε και ελάφρυνε τα βάρη τους, στο σημείο όπου μόλις που τα κατάλαβαν στην πλάτη τους και κατόπιν τελικά τους ελευθέρωσε. Η πίστη τους ενδυναμώθηκε υπέρμετρα από την εμπειρία τους και από τότε και έπειτα απόλαμβαναν μια ξεχώριστη σχέση με τον Κύριο. Ο Θεός χρησιμοποιεί μια άλλη μορφή τιμωρίας ή διόρθωσης για να μας καθοδηγήσει προς έναν μέλλον που δεν μπορούμε να οραματιστούμε, αλλά που εκείνος ξέρει ότι είναι ο καλύτερος δρόμος για μας. Ο πρεσβύτερος Hugh Brown, αλλότε μέλος των 12 και συμβούλου στην πρώτη προεδρία, μίλησε για μια προσωπική εμπειρία. Επρόκειτο να αγοράσει ένα εγκαταλειμμένο αγροτκτήμα στον Καναδά πριν από πολλά χρόνια, ξεκινώντας να καθαρίσει και να επισκευάσει την ιδιοκτησία του, είδε ένα θάμνο που έβγαζε μούρα, ο οποίος είχε ψηλώσει πάνω από 2 μέτρα, όμως δεν είχε μούρα. Γι' αυτό τον κλάδεψε σχεδόν ΣΥΡΙΖΑ και άφησε μόνο κάποια μικρά απομεινάρια. Τότε είδε μια σταγόνα σαν δάκρυα πάνω στο καθέναν από αυτά τα απομεινάρια, λες και ο θάμνος έκλαιγε σαν να τον άκουσε να λέει, «Πώς μπορούσες να μου το κάνεις αυτό? Είχα τόσο πολύ ψηλώσει και τώρα με έκοψες. Κάθε φύτο στον κήπο θα με κοιτά περιφρονητικά. Πώς μπορούσες να μου το κάνεις αυτό? Νόμιζα ότι ήσουν ο κήπουρός εδώ». Ο πρεσβύτερος Μπράουν απάντησε, «Κοίτα, μικρέ θάμνε, είμαι ο κήπουρός εδώ και ξέρω τι θέλω να γίνεις. Δεν σκοπεύω να σε κάνω δέντρο για καρπό ή δέντρο για σκιά. Θέλω να είσαι θάμνος που βγάζει μούρα και μία μέρα, μικρέ θάμνε, όταν θα είσαι φορτωμένος με καρπό, θα πεις, «Σε ευχαριστώ, κύριε Κύπουρε, μου με αγαπούσες τόσο, ώστε να με κλαδέψεις». Χρόνια αργότερα, ο πρεσβύτερος Μπράουν ήταν ανώτερος αξιωματικός στον Καναδικό στρατό, υπηρετώντας την Αγγλία. Όταν κάποιος ανώτερος αξιωματικός σκοτώθηκε μάχη, ο πρεσβύτερος Μπράουν ήταν υποψήφιος να προσαχθεί σε στρατηγό και κλήθηκε στο Λονδίνο. Όμως, παρά το ότι ο πρεσβύτερος Μπράουν είχε πληρή προσόντα για την προαγωγή, την αρνήθηκαν διότι ήταν μορμόνος. Ο στρατηγός διεκδικής είπε κάτι όπως, «Αξίζεις το βαθμό, όμως δεν μπορώ να σου το δώσω». Αυτό για το οποίο ο πρεσβύτερος Μπράουν είχε περάσει 10 χρόνια ελπίζοντας, προσευχόμενος και προετοιμαζόμενος, γλίστρησε μέσα από τα χέρια του εκείνη την στιγμή εξαιτίας της προδίδησης διάκρισης. Μπήκε στο τρένο και πήρε το δρόμο της επιστροφής, με ραγισμένη την καρδιά, με πικρά στην ψυχή μου. όταν έφτασα στην σκηνή μου, έριξα το καπέλο μου πάνω στο κρεβάτι εκστρατείας, έσφιξα τις γροθιές μου και σήκωσα το χέρι μου στον ουρανό. «Πώς μπορέσες να μου το κάνεις αυτό, Θεέ?» είπα. «Έκανα τα πάντα για να πετύχω. Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να κάνω, που θα έπρεπε να κάνω, και δεν το έκανα. Πώς μπορέσες να μου το κάνεις αυτό?» Ήμουν πικρός σαν χολή. Και τότε άκουσα μια φωνή και αναγνώρισα τον πόνο αυτής της φωνής. Ήταν η δική μου φωνή και η φωνή έλεγε «Είμαι ο Κύπουρος εδώ. Ξέρω τι θέλω να κάνεις». Η πικρά έφυγε από την ψυχή μου και γονάτισε πλάι στο κρεβάτι να ζητήσω συγχώρεση για την αγνωμοσύνη μου. Και τώρα, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, κοιτάζω ψηλά και λέω «Σε ευχαριστώ, κύριε Κύπουρε, που με αγαπούσες τόσο, ώστε να με πονέσεις». Ο Θεός ήξερε τι επρόκειται να γίνει ο Χιου Μπράουν και τι έπρεπε να του συμβεί και ανακατεύθυνε την πορεία του, ώστε να τον προετοιμάσει για την Άγια Ιδιότητα του Αποστόλου. Ίσως μερικά από αυτά που υπόθηκαν σε τούτη την συνέλευση έφτασαν σε εσάς ως κάλεσμα μετάνοιας ή αλλαγής, τα οποία αν τους δώσετε προσοχή θα σας ανυψώσουν σε υψηλότερη θέση. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον ως μέλη της Εκκλησίας. Είναι ένας από τους πρωτοαρχικούς λόγους που ο Σωτήρης ίδρυσε μια εκκλησία. Ακόμα και όταν συναντούμε μικροτρεπή κριτική από άτομα που έχουν λίγη εκτίμηση ή αγάπη για μας, μπορεί να βοηθήσει να ασκήσουμε αρκετή πραότητα για να τα συγγίσουμε και να ξεχωρίσουμε οτιδήποτε ίσως μας ωφελήσει. Η διόρθωση, ελπίζουμε απαλή, μπορεί να έρθει από τον ή την σύζυγο. Ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Σκοτ, ο οποίος μόλις μας μίλησε, θυμάται μια εποχή στις αρχές του γάμου του, όταν η σύζυγός του, Τζάνιν, τον συμβούλευσε να κοιτάζει ευθέως τους ανθρώπους όταν τους μίλησε. «Κοιτά στο πάτωμα, στο ταβάνι, στο παράθυρο, οπουδήποτε, εκτός από τα μάτια τους», είπε. Έβαλε στην καρδιά του εκείνη την απαλή επίπληξη και έγινε πολύ αποδοτικότερος όταν συμβούλευε και εργαζόταν με τον κόσμο. Ως άνθρωπος που υπηρέτησε ως Ιεραπόστολος υπό την διεύθυνση του Προέδρου Σκοτ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κοιτάζει ακριβώς τα μάτια σου όταν έχει μια συζήτηση μαζί σας. Μπορώ επίσης να προσθέσω πως όταν κάποιος χρειάζεται διόρθωση, εκείνο το βλέμμα μπορεί να είναι πολύ διαισθητικό. Οι γονείς μπορούν και πρέπει να διορθώνουν, ακόμα και να επιπλήττουν. Αν δεν θέλουν να παραστρατήσουν τα παιδιά τους στο έλεος ενός ανήλαιο αναντίο και τον υποστηρικτών του. Ο πρόεδρος Boyd Packer παρατήρησε πως όταν ένα άτομο σε θέση να διορθώσει κάποιο άλλο αποτυγχάνει να το πράξει, σκέπτεστε τον εαυτό του. Θυμηθείτε ότι εκείνη η επιτίμηση θα πρέπει να έρχεται εν χέρος, με αυστηρότητα, η σαφήνεια. Όταν το υπαγορεύει το Άγιο Πνεύμα και ύστερα δείχνοντας από εκεί και πέρα αύξηση αγάπης προς εκείνον τον οποίο επιτίμησες, μην τυχόν και σε θεωρήσει ότι είσαι εχθρός του. Όλοι μας μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υψηλές προσδοκίες του Θεού. Όσο σπουδαία, η μικρή είναι η ικανότητα και τα τάλοντα μας. Ο μωρόν επιβεβαιώνει και αν αρνηθείτε από τους αυτούς σας κάθε ανοσιότητα και αγαπάτε τον Θεό με όλη την δύναμή σας, το νου και την ισχύ σας, τότε είναι η χάρη του Χριστού αρκετή για σας, ώστε με την χάρη του να γίνετε τέλειοι με τον Χριστό. Αποτελεί επιμέλη προσπάθεια από μέρος μας, η οποία φέρνει αυτή την ενδυναμωτική χάρη που μας καθιστά ικανούς, μια προσπάθεια η οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνει υποταγή στο τιμωρού χέρι του Θεού και ειλικρινή ανεπιφυλακτή μετάνοια. Ήθε ο Θεός να σας στηρίζει στην προσπάθειά σας να εκπληρώσετε τις υψηλές προσδοκίες Του και να σας χαρίσει πλήρη ευτυχία και ειρήνη Του που φυσιολογικά ακολουθούν. Εσείς και εγώ μπορούμε να γίνουμε ένα με τον Θεό και τον Χριστό, για τον επουράνιο Πατέρα μας και τον αγαπητό Υιό Του και την γεμάτη χαρά δυνατότητα που έχουμε χάρη σε Εκείνος. Ταπεινά και με πεποίθηση καταθέτω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I am grateful for righteous ancestors.
Όμως για τους δικαίους προγόνους οι οποίοι δίδαξαν το Ευαγγέλιο στα παιδιά τους στο σπίτι πολύ πριν υπάρξουν επίσημες οικογενειακές βραδιές. Οι γονείς της μητέρας μου ήταν η Άιντα Τζέσπερσον και ο Τζον Βίτον. Έζησαν στη μικρή κοινότητα της Κολόνια Χουάρες, τη Τσιουάουα στο Μεξικό. Τα παιδιά των Βίτον διδάχθηκαν υπό καθοδήγηση και ακολουθώντας τα παραδείγματα των γονέων τους. Οι αρχές της δεκαετίας του 1920 στο Μεξικό ήταν δύσκολες. Η βία επανάσταση μόλις είχε τελειώσει. Δεν υπήρχαν πολλά μετρητά και να κυκλοφορούν στην αγορά και τα περισσότερα ήταν σε ασημένια νομίσματα. Οι άνθρωποι συχνά διαχειρίζονταν τις επιχειρήσεις τους μέσω ανταλλαγών, αγαθών και υπηρεσιών. Μια μέρα προς το τέλος του καλοκαιριού, ο παππούς Τζον ήρθε στο σπίτι έχοντας ολοκληρώσει μια εμπορική συναλλαγή αφορώσα σε ένα ζεύγος βοηθών και είχε λάβει ως μέρος της συμφωνίας 100 χρυσά πέσος σε ασημένια νομίσματα. Έδωσα τα χρήματα της Άιντα με οδηγίες να χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν τα επερχόμενα σχολεία έξοδα των παιδιών. Η Άιντα ήταν ευγνώμων για τα χρήματα, αλλά υπενθύμησε στον Τζον ότι δεν είχαν πληρώσει καθόλου δέκατα όλο το καλοκαίρι. Δεν είχαν εισόδημα σε μετρητά, αλλά η Άιντα του υπενθύμησε ότι τα ζώα τους είχαν προμηθεύσει με κρέας, αυγά και γάλα. Ο κήπος τους είχε παράσχει αυθονία φρούτων και λαχανικών και είχε κάνει πολλές άλλες εμπορικές συναλλαγές αγαθών χωρίς να ανακατευθούν μετρητά. Η Άιντα πρότεινε ότι θα έπρεπε να δώσουν τα χρήματα στον επίσκοπο για να καλύψουν τα δέκατά τους. Ο Τζον ήταν λίγο απογοητευμένος, επειδή τα μετρητά θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη βοήθεια για την εκπαίδευση των παιδιών. Αλλά γρήγορα συμφώνησε ότι έπρεπε να πληρώσουν τα δέκατά τους. Μετέφερε το βαρύ πουγγί στο γραφείο των δεκάτων και πλήρωσε τα χρήματα στον επίσκοπο. Αμέσως μετά άκουσε ότι ένας πλούσιος επιχειρηματίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Χόρντ, θα έφτανε την επόμενη εβδομάδα με μερικούς άνδρες για να περάσει λίγες μέρες στα βουνά κυνηγώντας και ψαρεύοντας. Ο παππούς Τζον συνάντησε την ομάδα των ανδρών στο σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στην Κολόνια Χουάρες. Είχε την ομάδα των σελωμένων αλόγων και τα απαραίτητα υποζύγια έτοιμα να μεταφέρουν τις αποσκευές και τον εξοπλισμό καταπλισμού στα βουνά. Η επόμενη εβδομάδα πέρασε οδηγώντας τους άνδρες και φροντίζοντας για τον καταπλισμό και τα ζώα. Στο τέλος της εβδομάδος, οι άνδρες επέστρεψαν στο σιδηροδρομικό σταθμό για να ξαναγυρίσουν με το τρένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον πληρώθηκε εκείνη την ημέρα για την εργασία του και του εδόθηκε να πουγγεί με ασημένια πέσο για να καλύψει τα άλλα έξοδα. Μόλις οι άνδρες πληρώθηκαν, ο Τζον επέστρεψε τα υπόλοιπα των χρημάτων στον κύριο Χόρντ, ο οποίος εξεπλάγη, καθώς δεν περίμενε να έχουν περισσέψει χρήματα. Ρώτησε τον Τζον για να βεβαιωθεί ότι όλα τα έξοδα είχαν καλυφθεί και ο Τζον το απήντησε ότι τα έξοδα για το ταξίδι είχαν όλα καλυφθεί και αυτά ήταν τα υπόλοιπα από τα χρήματα. Το τρένο σφύριξε. Ο κύριος Χόρντ εστράφη να φύγει. Τότε γύρισε πίσω και πέταξε ένα βαρύ πουγγί με νομίσματα στον Τζον. «Να, πάρε αυτό στο σπίτι για τα αγόρια σου». Ο Τζον έπιασε το πουγγί και κατευθύνθηκε πίσω στην Κολόνια Χουάρες. Εκείνο το βράδυ, καθώς η οικογένεια συγκεντρώθηκε μετά το δείπνο για να ακούσει τις ιστορίες του ταξιδιού, ο Τζον θυμήθηκε το πουγγί και το έφερε μέσα και το έβαλε πάνω στο τραπέζι. Ο Τζον είπε ότι δεν ήξερε πόσα χρήματα υπήρχαν στο πουγγί, έτσι χάρη να αστιότητος άδειασαν πάνω στο τραπέζι το πουγγί. Ήταν ένας μεγάλος σωρός. Και όταν μετρήθηκε, ανέρχονταν σε 100 πέσο σε ασήμι. Ασφαλώς θεωρήθηκε μεγάλη ευλογία ότι ο κύριος Χόρτ αποφάσισε να κάνει αυτό το ταξίδι. Ο Τζον και τα αγόρια σου κέρδισαν μεγάλη αμοιβή, όμως τα 100 πέσο που απέμειναν ήταν μια υπενθύμηση της ακριβούς ποσότητας των δεκάτων που πληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Για κάποιους, εκείνη η νύχτα είναι μια ενδιαφέρουσα συγκυρία. Αλλά για την οικογένεια Wetton ήταν ένα σαφές μάθημα από τον Κύριο ότι θυμάται τις υποσχέσεις του προς εκείνους οι οποίοι πληρώνουν στο ακέραιον τα δέκατά τους. Ως παιδί αγαπούσε αυτή την ιστορία επειδή επρόκειται περίνω ταξιδιού κατασκήνωσης υπαστή στα βουνά για κυνήγι και ψάρεμα. Και το αγαπούσα επειδή δάσκει ότι όταν υπακούμε στις εντολές είμαστε ευλογημένοι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε όλοι να μάθουμε για τα δέκατα από αυτή την ιστορία. Πρώτον, θα παρατηρήσατε ότι η πληρωμή των δεκάτων σε αυτή την περίπτωση συσχετίζεται με το ποσό του εισοδήματος σε μετρητά. Οι Wetton αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το πρώτο τους σε μετρητά εισόδημα για δέκατα, επειδή είχαν ζήσει καλά από τα ζώα τους και από το παραγωγικό σε φρούτα και λαχανικά κήπο τους. Προφανώς αισθάνθηκαν υποχρεωμένοι στον Κύριο για τις ευλογίες τους. Αυτό μας θυμίζει τον υπαινιγμό στα λόγια του Κυρίου όταν ερώτησε «Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό, εσείς όμως με κλέψατε». Οι άνθρωποι ρωτούν «Σε τι σε κλέψαμε» και ο Κύριος φροντοφωνάζει «Στα δέκατα και στις προφορές». Ναι, αδελφοί και αδελφές, όπως ακριβώς ο Τζον και η Άντα Wetton συνειδητοποίησαν εκείνο το καλοκαίρι πριν από δεκαετίες, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι στον Κύριο. Α μην κατηγορηθούμε ότι κλέπτουμε το Θεό. Ας είμαστε τίμοι και ας πληρώνουμε τις οφειλές μας στον Κύριο. Ζητά μόνο το 10%. Το επόμενο πράγμα που πρόσεξα σχετικά με την ιστορία είναι ότι οι παππούδες μου πλήρωσαν δέκατα ανεξαρτήτως της κακής οικογενειακής οικονομικής κατάστασης. Γνώριζαν την εντολή του Κυρίου, παρομοίασαν τις γραφές προς τον εαυτό τους και υπάκουσαν στον νόμο. Αυτό είναι εκείνο ο οποίος ο Θεός αναμένει από το λαό Του. Αναμένει από εμάς να πληρώνουμε δέκατα όχι μόνο όταν έχουμε πληθώρα χρημάτων, ούτε από τα απομεινά του οικογενειακού προϋπολογισμού, αλλά όπως διέταξε κατά την αρχαία εποχή από τα πρωτοτόκια του εισοδήματός μας, είτε αυτό είναι μεγάλο ή μικρό. Ο Κύριος προσέταξε «Δεν θα καθυστερήσεις να προσφέρεις τους πρώτους καρπούς». Ήταν η προσωπική μου εμπειρία ότι ο ασφαλέστερος τρόπος να πληρώνω δέκατα στο ακέραιο είναι να τα πληρώνω αμέσως μόλις λαμβάνω οποιοδήποτε εισόδημα. Στην πραγματικότητα βρήκα ότι είναι ο μοναδικός τρόπος. Μαθαίνουμε από τους παππούδες μου τους Wetton ότι τα δέκατα δεν είναι αληθώς θέμα χρημάτων. Είναι θύμα πίστεως. Πίστη στον Κύριο. Προσχέθηκε ευλογίες αν υπακούμε στις εντολές Του. Σαφώς, ο Τζον και η Άντα Wetton απέδειξαν μεγάλη πίστη πληρώνοντας τα δέκατά τους. Ας επιδείξουμε την πίστη μας στον Κύριο πληρώνοντας τα δέκατά μας. Πληρώστε τα πρώτα, πληρώστε τα ειλικρινώς. Διδάξτε στα παιδιά μας να πληρώνουν δέκατα ακόμα και από το επίδομά τους ή άλλο εισόδημα και πάρτε τα μαζί σας στο διακανονισμό των δεκάτων για να γνωρίσουν από το παράδειγμα και την αγάπη του Κυρίου. Υπάρχει το ενδεχόμενο παρεμηνίας σε αυτή την ιστορία από τους παππούδες μου. Κάποιος θα μπορούσε να συμπεράνει ότι εφόσον πληρώνουμε δέκατα με χρήματα, ο Κύριος θα μας ευλογεί με χρήματα. Έτυχε να το σκεφτώ αυτό ως παιδί. Από τότε έμαθα ότι απαραίτητος δεν ισχύει με αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος υπόσχεται ευλογή σε αυτούς που πληρώνουν τα δέκατά τους. Υποσχέθηκε να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού και να εκχύσει την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Καταθέτω μαρτυρία ότι θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και αν πληρώνουμε στο ακέραιον τα δέκατά μας, δεν θα έχουμε έλλειψη αναγκαίων της ζωής, όμως δεν υπόσχεται πλούτο. Τα χρήματα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι οι πολύτιμότερες ευλογίες Του. Μας ευλογεί με σοφία. Διαχειριζόμαστε τις περιορισμένες υλικές ευλογίες. Σοφία η οποία μας επιτρέπει να ζούμε καλύτερα με το 90% του εισοδήματός μας παρά με το 100%. Έφτασα στο σημείο να καταλάβω ότι οι πολυτιμότερες ευλογίες του Κυρίου είναι πνευματικές και συχνά έχουν με την οικογένεια, τους φίλους και το Ευαγγέλιο. Συχνά φαίνεται να δει την ευλογία μιας ειδικής ευαισθησίας στην επιρροή και στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο γάμο και σε οικογενειακά θέματα όπως η ανατροφή των παιδιών. Αυτή η πνευματική ευαισθησία μπορεί να μας βοηθήσει να απολαμβάνουμε την ευλογία της αρμονίας και της ειρήνης στο σπίτι. Ο πρόεδρος James Faust πρότεινε ότι η πληρωμή των δεκάτων είναι μια εξαιρετική ασφάλεια κατά του διαζυγίου. Η πληρωμή των δεκάτων μας βοηθά να αποκτήσουμε μια ενδοτική και ταπεινόφρονα καρδιά και μια ευγνώμονα καρδιά, η οποία τίνει να ομολογήσει το χέρι του στα πάντα. Η πληρωμή των δεκάτων καλλιεργεί σε εμάς μια γενναιόδορη καρδιά και μια ελεημόνα καρδιά, γεμάτη από την αγνή αγάπη του Χριστού. Γινόμαστε πρόθυμοι να υπηρετήσουμε και να ευλογήσουμε τους άλλους με μια υπάκουη καρδιά, υπάκουη στη θέληση του Κυρίου. Όσοι πληρώνουν τακτικώς δέκατα, ανακαλύπτουν ότι η πίστη τους στον Κύριο Ιησού Χριστό ανενδυναμώνεται και αναπτύσσει μια σταθερή και αμετάβλητη μαρτυρία για το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία του. Ουδεμία από αυτές τις ευλογίες είναι νομισματική ή υλική σε καμία περίπτωση, αλλά ασφαλώς είναι οι πολυτιμότερες ευλογίες του Κυρίου. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς πληρώνουμε τα δέκατά μας στο ακέραιον, ο Κύριος θα ανοίξει τους καταράκτες των ουρανών και θα εκχέει σε εμάς τις πολυτιμότερες ευλογίες Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
The choir and congregation.
Η χοροδία και το εκκλησίασμα θα τραγουδήσουν τώρα μαζί το «Όλοι εμείς με μια φωνή». Στο τέλος του τραγουδιού θα ακούσουμε τους πρεσβυτέρους Lynn Robbins, Benjamin DeHoyos και Scott Grow, τον 70. Μετά τα σχόλιά τους, ο πρεσβυτέρος Τζέφρι Χόλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί σε εμάς.
This is the 181st annual General
Αυτή είναι η 181η Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Thank you. Να ζει κανείς ή να μην ζει. Είναι πραγματι μια πολύ καλή ερώτηση. Ο Σωτήρας έφεσε την ερώτηση με έναν κατά πολύ βάθη στόχαστο τρόπο, καθίστοντας την ζωτική σημασία σε ερώτηση από απόψη διδαχής για το καθένα εξ ημών. Τι είδους άντρες και γυναίκες πρέπει να είστε? Αληθινά σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ. Το πρώτο πρόσωπο του ενέστωσα του ρήματος είμαι, είναι εγώ είμαι. Μα προσκαλεί να πάρουμε πάνω μας το όνομα του και τη φύση του. Το είμαι και το κάνω είναι αδιάσματα. Όσα άλλοι ανισχύουν και προάγουν η μία την άλλη. Η πίστη εμπνέει κατοπίν να προσευχηθεί επί παραδείγματι και η προσευχή με την σειρά της ενδυναμώνει την πίστη κάποιου. Ο Σωτήρας συχνά αποδοκίμασε εσούς έκαναν χωρίς να είναι, αποκαλώντας του υποκρίτες. Ο λαός αυτός με τιμάει με τα χείλη, η καρδιά τους όμως απέχει μακριά από μένα. Το να κάνει κάποιος χωρίς να είναι, η υποκρισία, η προσποίηση ότι είναι κάτι που δεν είναι, κάποιος που προσποιείται. Το να κάνεις χωρίς να είσαι υποκρισία δείχνει μια ψεύδη εικόνα στους άλλους. Ένα το να είσαι χωρίς να κάνει δείχνει μια ψεύδη εικόνα στον εαυτό σου. Ο Σωτήρας επιτίμησε τους γραμματέες και τους φαρισαίους για την υποκρισία αυτούς. Αλίμονο σε εσάς, γραμματέας και φαρισαίοι υποκριτές, επειδή υποδεκατίζετε κάτι που έκαναν τον Διόσμο και τον Ανήθο και το Κείμινο. Αφήστε όμως τα βαρύτερα του νου μου. Την κρίση και το έλεσο και την πίστη. Ενώ ανέγνωρισε την σημασία του κάνω, ο Σωτήρας ταύτισε το είμαι ως βαρύτερα του νόμου. Η μεγαλύτερη σημασία του είναι επεξήγεται στα κατώθη παραδείγματα. Η έλευση στα ύδατα του βαπτίσματος είναι κάτι που κάνουμε. Το είμαστε το οποίο πρέπει να προηγείται είναι επίσης στον Ιησού Χριστό και μεγάλη αλλαγή στην καρδιά. Η μετάλληψη που λαμβάνουμε είναι κάτι που κάνουμε. Το να είμαστε άξιοι να μεταλαμβάνουμε είναι βαρύτερο και πάρα πολύ πιο σημαντικό ζήτημα. Η χειροτόνηση στην ιεροσύνη είναι μια πράξη. Τα βαρύτερα του νόμου είναι δύναμη στη ιεροσύνη που βασίζουμε στους θεσμούς της Χριστότητας. Γι' αυτό που πρέπει να είμαστε. Το να είναι εντούτης δεν σημαίνει ότι έγινε. Δεν μπορείς να κερδίσεις ή με το να είσαι. Μπορώ να βγάλω την σύζυγό μου έξω για μια υπέροχη βραδιά αυτή την Παρασκευή. Κάτι που ανήκει στην κατηγορία κάνω. Όμως το να είμαι καλό σύζυγό δεν είναι γεγονός. Πρέπει να είναι μέρος στην φυσέως μου, του χαρακτήρος ή αυτού που είμαι. Το είμαι σαν το Χριστό δεν είναι όρατο, αλλά είναι κινητήριος δύναμη πίσω από το να κάνουμε, το οποίο είναι όρατα. Όταν ένας γονέας βοηθά ένα παιδί να μάθει να περπατεί, επί παραδείγματι, βλέπουμε ότι ο γονέας κάνει πράγματα όπως να το στηρίσει και να απαινεί το παιδί του. Αυτά τα πράγματα που κάνει αποκαλύπτουν αθέατη αγάπη στην καρδιά του και η αθέατη πίστη και ελπίδα στο δυναμικό του πεδίου του. Κάθε μέρα οι προσπαθίες συνεχίζονται. Αποδεικτικά στοιχεία των αθέατων χαρακτηριστικών της υπομονής και της επιμέλειας. Επειδή το είμαι γεννά το κάνω και είναι το κινήτρο πίσω από το κάνω, η διδασκαλία του να είμαστε θα βελτιωθεί τη συμπεριφορά πιο αποτελεσματικά παρά το να εστιάζουμε στο κάνουμε όσον θα βελτιώσει τη συμπεριφορά. Όταν τα παιδιά παραφέρονται, ας πούμε, όταν μαλώνουν μεταξύ τους, συχνά κατευθύνουμε ασφαλμένως την πειθαρχία μας σε αυτό που έκανα ή τον διαπληκτισμό που παρατηρήσαμε. Πώς διδάσκουν οι γονείς αυτά τα γνωρίσματα στα παιδιά τους? Ποτέ δεν θα έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία να διδάσκουμε και να δείξουμε γνωρίσματα σαν τον Χριστό στα παιδιά μας, παρά με τον τρόπο που τα πειθαρχούμε.
and meekness, and by love unfeigned, by kindness, and pure knowledge. These are all Christ-like bees that should be a part of who we as parents.
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά σαν του Χριστού, τα οποία θα πρέπει να είναι μέρος αυτού που είμαστε, ως γένων και μαθητών του Χριστού. Μέσω την πειθαρχία το παιδί μαθαίνει περί συνεπειών. Τέτοιες στιγμές είναι κρίσιμο να μετατράπεται τα αρνητικά σε θετικά. Όταν διδάσκεται σε αυτό διδαχές με το πνεύμα, αυτή η διδαχή έχει την δύναμη να αλλάξει την ίδια του την φύση κάνω με τον καιρό. Ο Άλμα ανακάλυψε την ίδια αυτή αρχή ότι η κήρυξη του Λόγου του Θεού είχε μεγάλη τάση στη οδηγή το λαό στο να κάνει αυτό που ήταν σωστό, μάλιστα είχε περισσότερο ισχυρή επίδραση στο νου του λαού παρά στο σπαθί. Γιατί? Επειδή το σπαθί εστιάζεται μόνο στην συμπεριφορά που τιμωρεί κάνω, ενώ η κήρυξη του Λόγου άλλαξε την ίδια την φύση των ανθρώπων, ποιήσαν ή θα μπορούσαν να γίνουν. Αν έχετε ευλογηθεί με ένα παιδί που δοκιμάζει την υπομονή σας στο μεγιστό βαθμό, τότε είναι σαν να αρχίζετε μια σειρά μαθήματων για αποθήτηση στην γενική ιδιότητα. Θα μπορούσατε να θεωρήσετε το πιο δύσκολο παιδί ευλογία και ευκαιρία να γίνετε ήδη περισσότερο σαν τον Θεό. Με ποιο παιδί πιθανότατα θα δοκιμαστεί, θα αναδειχθεί και θα ευγεννηθεί. Η υπομονή και η μακροθυμία σας και άλλες σαν τον Χριστό αρετές. Θα μπορούσατε να είναι πιθανό να χρειάζεστε αυτό το παιδί τόσο πολύ όσο σαν χρειάζεται αυτό. Πότε μην αφήνετε να εξελίσσετε η αποτυχία από μια πράξη σε μια ταυτότητα της παρεπομένας, ετικέτε της όπως φλάξ, αργόστροφος, τεμπέλης ή αδέξιος. Τα παιδιά μας είναι παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η αληθινή τους ταυτότητα και το δυναμικό τους. Το σχέδιο του είναι να βοηθήσει τα παιδιά του να υπερνικήσουν λάθη και κακές πράξεις και να προοδεύσουν, ώστε να γίνουν όπως είναι εκείνος. Ο Σωτήρας ήταν ταπεινός ξυλούργος, αλλά αυτό με τα βίας καθόρισε τη ζωή του, βοηθώντας ένα παιδί να ανακαλύψει ποιο είναι και να αντιναμώσουμε την ατομική του αξία. Μπορούμε να φιλοφρονούμε την συμπεριφορά του. Σε ένα αθλητικό παιχνίδι, ένα συνέτος τρόπος να φιλοφρονήσουμε την απόδοση των παιδιών μας θα ήταν από την οπτική γωνία του είναι, όπως την ενέργεια, την επιμονή, την αυτοκυριαρχία, ένοψη του εναντίον κτλ. Όταν ζητούμε από τα παιδιά να κάνουν δουλειές, μπορούμε επίσης να αναζητούμε τρόπος να τα φιλοφρονήσουμε. Επειδή είναι όπως να με κάνει τόσο ευτυχισμένο όταν κάνεις δουλειές με προθυμή καρδιά. Όταν ένα παιδί λαμβάνει το ελέγχο προόδου από σχολείο, μπορούμε να το απενέσουμε για τους καλούς βαθμούς του, αλλά θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο όφελος σε διαρκεία να το απενέσουμε για την επιμέλεια του. Κατά την οικογενειακή μελέτη γραφών αναζητήστε και συζητήστε παραδείγματα γνωρίσματων που ανακαλύψατε κατά τη διάβαση σαν εκείνη την ημέρα. In what way were you a good friend today? In what way were you dependable, honest? There are scores of attributes in the scriptures that need to be taught and learned. The most important way to teach to be is to be the kind of parents to. Ο σημαντικότερος τρόπος να διδάξουμε είναι να είμαστε το είδος των γονέων στα παιδιά μας, το οποίο είναι πατέρας μας στους ουρανούς σε μας. Εκείνος είναι ο τέλειος γονέας και μας έχει δώσει το εγκυρίδιο περί γονείς ιδιότερο στις γραφές. Τα σχολεία που σήμερα απευθυνθήκαν πρωτίστως προς τους γονείς, αλλά οι αρχές ισχύουν για όλους. Τότε όταν τα παιδιά σας ή άλλοι νιώσουν την αγάπη σας και δουν την συμπεριφορά σας, αυτό θα τους οδηγήσει σε εκείνον. Είναι προσευχή και μαρτυρία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να με βοηθήσει να παραδώσω το μήνυμά μου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών μου και των συνελεύσεων σε πασάλους, τομείς και κλάδους, πάντοτε ήμουν γεμάτος από βαθύ συνέστημα χαράς κατά τις συναντήσεις με τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτοί που σήμερα, καθώς και στο μεσουράνημα του χρόνου, αποκαλούνται Άγιοι. Το πνεύμα ειρήνης και χαράς που πάντοτε αισθάνομαι όταν είμαι μαζί τους με βοηθά να συνειδητοποιήσω ότι είμαι σε έναν από τους πασάλους της Σιών. Αν και πολλοί προέρχονται από οικογένειες που υπήρχαν μέλη για δύο ή περισσότερες γενναίες στην Εκκλησία, οι περισσότεροι είναι πρόσφατοι νεοφώτιστοι. Σε αυτούς επαναλαμβάνουμε το καλωσόρισμα του Αποστόλου Παύλου προς τους Εφεσίους. Επομένως λοιπόν, εάν δεν είστε πλέον ξένοι και υπάρικοι, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθήκατε πάνω στο θεμέλι των Αποστόλων και των Προφητών, που ακρογωνία πέτρα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πριν από μερικά χρόνια, καθώς υπηρετούσαμε στο Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων της Εκκλησίας στο Μεξικό, προσκληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε μια ραδιοφωνική συζήτηση. Το θέμα της συζήτησης ήταν να περιγραφούν και να συνειδητηθούν οι διαφορετικές θρησκείες του κόσμου. Σε δύο από εμάς είχε ανατεθεί να αντιπροσωπεύουμε την Εκκλησία, απαντώντας στις ερωτήσεις οι οποίες θα γίνονται κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος. Μετά από αρκετή ώρα στον αέρα, όπως λέγεται στη ραδιοφωνική γλώσσα, ο διευθυντής του προγράμματος έκανε το εξής σχόλιο. Έχουμε μαζί μας απόψε δύο πρεσβύτερους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Διέκοψε και μετά ρώτησε, γιατί η Εκκλησία έχει ένα τόσο μεγάλο όνομα? Γιατί δεν χρησιμοποιείτε ένα μικρότερο ή πιο εμπορικό όνομα? Ο συνάδελφός μου και εγώ χαμογελάσαμε με αυτή την θαυμάσια ερώτηση και μετά αρχίσαμε να εξηγούμε ότι το όνομα της Εκκλησίας δεν επιλέγει από άνθρωπο. Δόθηκε μέσω ενός προφήτη σε αυτές τις τελευταίες ημέρες από το Σωτήρα. Γιατί έτσι θα ονομάζεται η Εκκλησία μου κατά τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Ο διευθυντής του προγράμματος αμέσως και πλήρης σεβασμού απάντησε του το τροτόπος θα το επαναλαμβάνουμε με μεγάλη ευχαρίστηση. Τώρα δεν ενθυμούμε πόσες φορές επανέλαβε το σημαντικό όνομα της Εκκλησίας, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τη γλυκιά αίσθηση που ήταν παρούσα όταν εξηγούσαμε όχι μόνο το όνομα της Εκκλησίας, αλλά επίσης και το πόσο αυτό παραπέμπτει τα μέλη της Εκκλησίας τους Αγίους των τελευταίων ημερών. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι τα μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού απεκλήθησαν χριστιανοί για πρώτη φορά στην Αντιόχεια, αλλά απεκαλούντο μεταξύ τους Άγιοι. Πόσο συγκινητικό θα ήταν για αυτούς να ακούν τον Απόστολο Παύλο να τους αποκαλεί συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού, και επίσης προσκαλεσμένοι να γίνουν Άγιοι. Στο βαθμό που τα μέλη της Εκκλησίας ζουν το Ευαγγέλιο και ακολουθούν τις συμβουλές των προφητών, σιγά σιγά και χωρίς να το αντιληφθούν, θα αγιοποιηθούν. Ταπεινά μέλη της Εκκλησίας που έχουν καθημερινή οικογενειακή προσευχή και μελέτη των γραφών, ασχολούνται με την οικογενειακή σχολεία, ιστορία και αφιερώνουν χρόνο για να λατρεύουν συχνά στο ναό, γίνονται Άγιοι. Είναι εκείνοι που αφιερώνονται στο να δημιουργήσουν αιώνιες οικογένειες. Είναι εκείνοι επίσης που ξεχωρίζουν χρόνο από τις πολυάσχολες ζωές τους για να σώσουν εκείνους που έχουν αποξενωθεί από την Εκκλησία και τους ενθαρρύνουν να επιστρέψουν και να καθίσουν στο τραπέζι του Κυρίου. είναι εκείνοι οι πρεσβύτεροι και οι αδελφές και τα όρια μαζεύγη που ανταποκρίνονται σε κλίση για υπηρέτηση ως ιεραπόστολοι του Κυρίου. Ναι, αδελφοί και αδελφές μου, γίνονται Άγιοι στο βαθμό που ανακαλύπτουν το θερμό και θαυμάσιο συναίσθημα το οποίο ονομάζεται χριστιανική αγάπη ή η αγνή αγάπη του Χριστού. Οι Άγιοι ή τα μέλη της Εκκλησίας μαθαίνουν τελικώς τον σωτήρα μας μέσω βασάνων και δοκιμασιών. Ας μην ξεχνούμε ότι έπρεπε να υποφέρει τα πάντα και θα πάρει επάνω του το θάνατο, ώστε να λύσει τα δεσμά του θανάτου, τα οποία δένουν το λαό του, και θα πάρει επάνω του τις ατέλειές τους, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, σύμφωνα με τη σάρκα, ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς να περιθάλπτει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Κατά τα τελευταία χρόνια έχω γίνει μάρτης των δεινών πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τους Αγίους μας. Προσευχόμαθα συνεχώς για αυτούς, αιτούμενοι την παρέμβαση του Κυρίου, ώστε να μην εξασθενήσει η πίστη τους και να μπορέσουν να προχωρήσουν με υπομονή. Σε αυτούς επαναλαμβάνουμε τους παρηγορητικούς λόγους του προφήτη Ιακώβ από το βιβλίο του Μόρμων. Αχ, τότε, αγαπημένοι μου αδελφοί, ελάτε προς τον Κύριο, τον Άγιο, να θυμάστε ότι οι δρόμοι του είναι δίκαιοι. Ιδέστε, ο δρόμος του ανθρώπου είναι στενός, όμως απλώνεται σε ευθεία γραμμή εμπρός του. Και ο φύλακας της πύλης είναι ο Άγιος του Ισραήλ και δεν διορίζει κανέναν υπηρέτη εκεί. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος παρά μόνο από την πύλη. Δεν μπορεί λοιπόν να εξαπατηθεί, αφού ο Κύριος ο Θεός είναι το όνομά Του. Και όποιος χτυπά, σε Αυτόν θα ανοίξει. Δεν έχουν σημασία οι περιστάσεις, οι δοκιμασίες ή οι προκλήσεις που θα μπορούσαν να μας περιβάλλουν. Η κατανόηση της δαχής του Χριστού και της εξελαίωσής Του θα είναι η πηγή του στένους και της ειρήνης μας. Ναι, αδελφοί και αδελφές, αυτή η εσωτερική γαλήνη που γεννήθηκε από το Πνεύμα και την οποία ο Κύριος δίνει στους πιστούς του Αγίους, μας γαλουχεί λέγοντας «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει». Για πολλά έτη υπήρξα μάρτης της πίστης των μελών της Εκκλησίας των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, οι οποίοι με πίστη στο σχέδιο του Ουράνιου Πατρός και στην εξελαίωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού υπερνίκησαν δοκιμασίες και βάσανα με γενναιότητα και μεγάλο ενθουσιασμό. Τούτοι ο τρόπος, εμένοντας και συνεχίζοντας στο στενό και στενόχωρο μονοπάτι της Αγιοποιήσεως. Δεν έχω επαρκείς λέξεις για να εκφράσω την εκτίμηση και τον θαυμασμό μου προς όλους τους πιστούς Αγίους με τους οποίους είχα το προνόμιο της συναναστροφής. Μολονότι ότι η κατανόησή μας για το Ευαγγέλιο μπορεί να μην είναι τόσο εμβρυθής όσο είναι η μαρτυρία μας για την αλήθεια Του, αν εμπιστευτούμε τον Κύριο, θα υποστηριχθούμε σε όλες τις δυσκολίες μας, τις δοκιμασίες μας και τα βάθανά μας. Αυτή η υπόσχεση από τον Κύριο στους Αγίους Του δεν υπονοεί ότι θα απαλλαχθούμε από τις ταλαιπωρίες ή τις δοκιμασίες, αλλά ότι θα υποστηριχθούμε μέσω Αυτών και ότι θα γνωρίσουμε ότι είναι ο Κύριος που μας έχει υποστηρίξει. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, πόσο ευλογημένοι είμεθα που έχουμε υπαχθεί στην αδελφότητα αυτή των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Πόσο ευλογημένοι είμεθα που η μαρτυρία μας για τον Σωτήρα ευρίσκονται παραλλήλως με εκείνη των προηγουμένων και σύγχρονων προφητών. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Σωτήρας μας ο Άγιος του Ισραήλ ζει και διευθύνει την Εκκλησία του, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μέσω του αγαπημένου μας προφήτη Τόμας Μόνσον, εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ενώ προετοίμαζα την ομιλία μου για αυτή τη συνέλευση, έλαβα ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από τον πατέρα μου. Μου είπε ότι ο νεότερος αδελφός μου είχε πεθάνει εκείνο το πρωί στον ύπνο του. Ήμουν συντετριμμένος. Ήταν 51 μόνο ετών. Καθώς σκεφτόμουν για εκείνο, αισθάνθηκα την έμπνευση να μοιραστώ μαζί σας κάποια γεγονότα από τη ζωή μου. Το κάνω με άδεια. Ως νέος αδελφός μου υπήρξε ευπαρουσίαστος, φιλικός και ισοστρεφής, ολοκληρωτικός αφοσιωμένος στο Ευαγγέλιο. Μετά την υπηρέτηση μια θυμητική σειρά πολλής νυφεύτηκε την αγαπημένη στο ναό. Ευλεγήθηκαν με ένα γιο και μια κόρη. Το μέλλον του ήταν γεμάτο υποσχέσεις, αλλά μετά ενέδωσε στην αμαρτία. Επέλεξε να ζήσει ένα ειδονιστικό τρόπο ζωής, ο οποίος τον έκανε να χάσει την υγεία του, το γάμο του και την ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας. Έφυγε μακριά από το σπίτι, συνέχισε την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά του για παραπάνω από μια δεκαετία, αλλά ο σωτήρας δεν τον λιμώνησε ούτε τον εγκατέλειψε. Τελικώς, ο πόνος της απελπισίας του επέτρεψε ένα πνεύμα ταπεινοφροσύνης να εισέλθει στην ψυχή του. Τα συναισθήματα θυμού, εξεγέρσεως και επιθετικότητας άρχισαν να διαλύονται, όπως ο άσωτος ιός ήρθε στον εαυτό του. Άρχισε να προσελκύσει τον σωτήρα και να επιστρέφει στον προηγούμενο τρόπο ζωής του. Βάθιζε στο μονοπάτι της μετάνοιας. Δεν ήταν εύκολο. Αφού ήταν εκτός της Εκκλησίας για 12 χρόνια, βαπτίστη εκ νέου. Η ιεροσύνη του και οι ευλογίες του ναού τελικώς αποκαταστάθηκαν. Ευλογήθηκε να βρει μια γυναίκα που ήταν πρόθυμη να παραβλέψει τα απομείνοντα προβλήματα υγείας από τον προηγούμενο τρόπο ζωής του. Και επιφραγίστηκαν στο ναό. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά. Υπηρέτησε πιστός στην επισκοπική ηγεσία για αρκετά έτη. Ο αδελφός μου πέθανε το πρωί της Δευτέρας, της 7ης Μαρτίου. Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, αυτός και η γυναίκα του παρευρέθησαν στο ναό. Την Κυριακή το πρωί, την ημέρα πρωτού πεθάνει, δίδαξε το μάθημα της ιεροσύνης στην ομάδα των αρχιερέων του. Πήγε στο κρεβάτι εκείνο το βράδυ και ποτέ δεν ξύπνησε ξανά σε αυτή τη ζωή, αλλά για να επανέλθει κατά την Ανάσταση των Δικαίων. Είμαι ευγνώμων για το θαύμα της εξηλαίωσης της ζωής του αδελφού μου. Η εξηλαίωσή του, σωτήρος, είναι πάντοτε διαθέσιμη στον καθένα μας. Προσελκύζουμε την εξηλαίωση διαμέσου μετάνοιας. Όταν μετανοούμε, ο Κύριος μας επιτρέπει να θέσουμε τα λάθη του παρελθόντος πίσω μας. Ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του είναι συγχωρεσμένος, και εγώ, ο Κύριος, δεν τις θυμάμαι πια. Από αυτό μπορείτε να ξέρετε αν ένας άνθρωπος μετανοεί για τις αμαρτίες του. Ιδέστε και θα τις εξομολογηθεί και θα τις εγκαταλείψει. Έκτος από εμάς γνωρίζει ένα άτομο που έχει σοβαρές δυσκολίες στη ζωή του, στη ζωή της εκείνους που έχουν περιπλανηθεί ή καμφθεί. Εκείνο το άτομο θα μπορούσε να φίλος ή συγγενής, τέκνος, γονέας ή σύζυγος ή σύζυγος. Εκείνο το άτομο μπορεί να είναι ακόμα και εσείς. Ομιλώ σε όλους, ακόμα και σε εσάς. Ομιλώ για το θαύμα της εξηλαιώσεως. Ο Μεσσίας ήρθε να λυτρώσει τους ανθρώπους από την πτώση του Αδάμ. Κάθε τι στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δείχνει προς την εξηλαιωτική θυσία του Μεσσίου, του Υιού του Θεού. Το σχέδιο σωτηρίας δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί χωρίς την εξηλαίωση. Γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός εξηλαιώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου, για να πραγματοποιήσει το σχέδιο της ευσπλαχνίας, να κατρευνάσει τις απαιτήσεις δικαιοσύνης, ώστε ο Θεός να είναι δίκαιος Θεός και επίσης πολύ ευσπλαχνός Θεός. Η ξηλαιωτική θυσία έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τον Αμάρτη, το Υιό του Θεού, επειδή ο άνθρωπος που υπέστη πτώση δεν μπορούσε να εξηλαιωθεί για τις αμαρτίες του. Η εξηλαίωση έπρεπε να είναι απέναντι και αιώνια, για να ισχύσει για όλους τους ανθρώπους στην αιωνιότητα. Μέσω των παθών του και του θανάτου του, ο Σωτήρας εξηλαιώθηκε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Η εξηλαίωσή του άρχισε στη Γεθσημανή, συνεχίστηκε επί του Σταυρού και κορυφώθηκε με την Ανάσταση. Μάλιστα, θα οδηγηθεί, θα σταυρωθεί και θα θανατωθεί, αφού η σάρκα θα υποταχθεί ακόμα και μέχρι θανάτου, ενώ το θέλημα του Υιού θα καταπιωθεί στο θέλημα του Πατέρα. Μέσω της εξηλαιωτικής του θυσίας έκανε την ψυχή του προσφορά για αμαρτία. Όσο ο μονογενής Υιός του Θεού κληρονόμησε εξουσία πάνω από το θευματικό θάνατο, αυτό του επέστρεψε να υποστηρίξει τη ζωή του, καθώς υπέφερε περισσότερο από ότι άνθρωπος μπορεί να ανθέξει χωρίς να φτάσει στο μαρτύριο. Γιατί δέστε, αίμα θα βγαίνει από κάθε πόρο του. Τόσο μεγάλο ήταν το άγχος του για τις ανομίες και τους αποτροπιασμούς του λαού του. Όχι μόνο πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, πήρε επίσης επάνω του τους πόνους και τις ασθένειες του λαού του. Και πήρε πάνω του τις ατέλειές τους, ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν έλαιο, ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς να περιθάλπει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Ο Σωτήρας αισθάνθηκε το βάρος της οδύνης όλης της ανθρωπότητος, την οδύνη της αμαρτίας και της θλίψης. Πράγματι, αυτός βάσταξε τις λύπες μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Μέσω της εξελαιώσεώς του θεραπεύει όχι μόνο τον παραβάτη, θεραπεύει επίσης τον αθώο, ο οποίος υποφέρει εξαιτίας των παραβάσεων. Όπως ο αθώος πιστεύει στην εξηλαίωση του Σωτήρου και συγχωρεί τον παραβάτη, μπορεί και αυτοί να θεραπευθούν. Υπάρχουν φορές που ο καθένας από εμάς χρειάζεται ανακούφιση από συναισθήματα ενοχής που έρχονται από λάθη και αμαρτίες, καθώς μετανοούμε ο Σωτήρας απομακρύνει την ενοχή από την ψυχή μας. Μέσω της εξηλαιωτικής θυσίας του οι αμαρτίες μας αφύενται. Με την εξαίρεση των αμαρτιών του ολέθρου, η εξηλαίωση είναι διαθέσιμη σε όλους, πάντα, ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η αμαρτία, υπό τον όρο να μετανοήσουν. Εξαιτίας της απέναντις αγάπης του, ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να μετανοήσουμε, ώστε να μην χρειαστεί να υποφέρουμε το βάρος των αμαρτιών μας. Μετανόησε. Μη το μαρτύριό σου θα είναι οδυνηρό. Τόσο δυνηρό που να ξέρεις, τόσο έντονο που ούτε ξέρεις, μάλιστα τόσο ανυπόφορο που ούτε ξέρεις. Γιατί είδες, εγώ ο Θεός υπέφερα όλα αυτά για όλους, ώστε να μην υποφέρουν αν μετανοήσουν. Όμως, αν δεν μετανοήσουν, πρέπει να υποφέρουν όπως και εγώ. Το μαρτύριο δι' αυτό εμένα έκανε το Θεό, τον ανώτερο όλων, να τρέμω από τον πόνο, και να ομολογώ από κάθε πόρο και να υποφέρω κατά το σώμα όσο και κατά το πνεύμα. Ο Σωτήρας προσφέρει θεραπεία σε αυτούς που υποφέρουν από την αμαρτία. Δεν θα επιστρέψετε σε μένα και να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να προσελκυστείτε για να σας θεραπεύσω. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεγάλος θεραπευτής των ψυχών μας. Με την εξαίρεση των αμαρτιών του ολέθρου, δεν υπάρχει αμάρτια ή παράβαση, πόνος ή θλίψη που δεν μπορούν να συγχωρεθούν μέσω της θεραπευτικής δυνάμεως εξηλαιώσεώς του. Όταν αμαρτάνουμε, ο Σατανάς μας λέει ότι είμαστε χαμένοι. Αντιθέτως, ο λυτρωτής προσφέρει λύτρωση σε όλους ανεξαρτήτως το τι έχουμε κάνει. Και η προσφορά είναι ακόμα και για εσάς και για εμένα. Όσον αφορά τη δική σας ζωή, υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλετε να αλλάξετε. Έχετε κάνει λάθη τα οποία πρέπει ακόμα να διορθωθούν. Αν υποφέρετε από αισθήματα ενοχής ή τύψεων, πικρίας ή θυμού, σας προσκαλώ να αναζητήσετε ανακούφιση. Μετανοήστε και εγκαταλείψτε τις αμαρτίες σας. Τότε με προσευχή ζητήστε από το Θεό συγχώρεση. Ζητήστε συγγνώμη από αυτούς που αδικήσατε. Συγχωρήστε αυτούς που σας έχουν αδικήσει. Συγχωρήστε τον εαυτό σας. Να πάτε στον Επίσκοπο αν είναι απαραίτητο. Είναι ο Αγγελιοφόρος του Ελέους του Κυρίου. Θα σας βοηθήσει καθώς αγωνίζεστε να γίνετε καθαροί. Εμβυθιστείτε στην προσευχή και στη μελέτη των γραφών. Καθώς το κάνετε αυτό, θα αισθανθείτε την καθαγιαστική επιρροή του Πνεύματος. Ο Σωτήρας είπε, καθαγιαστείτε μάλιστα, εξαγνίστε την καρδιά σας και καθαρίστε τα χέρια σας ενώπιόν μου, ώστε να σας καθαστήσω καθαρούς. Καθώς καθαριζόμεθα μέσω της δυνάμειας της εξηλαιώσεώς του, ο Σωτήρας γίνεται ο συνήγορός μας προς τον Πατέρα εκλιπαρώντας. Πατέρα, είδες τα πάθη και το θάνατο αυτού που δεν αμάρτησε, που με αυτόν είσαι ευχαριστημένος. Είδες το αίμα του Υιού σου που χύθηκε, το αίμα εκείνου το οποίο έδωσες εσύ, ώστε να δοξαστείς εσύ. Γι' αυτό, Πατέρα, λυπήσω αυτούς τους αδελφούς μου που πιστεύουν στο όνομά μου, ώστε να έρθουν κοντά μου και να έχουν ζωή αιώνια. Σε κάθε έναν από εμάς έχει δοθεί το δώρο της θνητής ελευθέρας βουλήσεως. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να διαλέξουν ελευθερία και αιώνια ζωή μέσω του μεγάλου μεσολαβητή όλων των ανθρώπων ή να διαλέξουν εχμαλωσία και θάνατο σύμφωνα με την εχμαλωσία και τη δύναμη του διαβόλου. Πριν από χρόνια, ο αδελφός μου άσκησε την ελευθέρα βούλησή του όταν επέλεξε ένα τρόπο ζωής ο οποίος του κούστησε την υγεία του, την οικογένειά του και την ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας. Χρόνια αργότερα άσκησε την ίδια ελευθέρα βούληση όταν επέλεξε να μετανοήσει, να συμμορφώσει τη ζωή του με τις διδασκαλίες του Σωτήρος και κυριολεκτικώς να ξαναγεννηθεί μέσα στις δυνάμεις της Εξιλέωσεως. Καταθέτω μαρτυρία για το θαύμα της Εξιλέωσεως. Έχω δει τη θεραπευτική της δύναμη στη ζωή του αδελφού μου και την αισθάνθηκα στη δική μου ζωή. Η θεραπευτική εγκλητρωτική δύναμη Εξιλέωσεως είναι διαθέσιμη στον καθένα μας για πάντα. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο θεραπευτής των ψυχών μας. Προσεύχομαι ώστε ο καθένας από εμάς να επιλέξει να απαντήσει στην πρόσκληση του Σωτήρος. Όλοι εσείς δεν θα επιστρέψετε σε μένα και να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να προσελητιστείτε για να σας θεραπεύσω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
I have been so moved by...
Έχω συγκινηθεί τόσο πολύ από κάθε νότα της μουσικής και από κάθε λόγο που έχει υποθεί.
Before leaving Nauvoo in the winter of 1846,
πρωτού φύγει από την Ναβού τον χειμώνα του 1846, ο πρόεδρος Brigham Young είχε ένα όνειρο στο οποίο είδε έναν άγγελο να ίσταται στην αλόφο σε σχήμα κόνου κάπου στη Δύση, δείχνοντας προς μία κοιλάδα από κάτω. Όταν εισήλθε στην κοιλάδα της Salt Lake, κάπου 18 μήνες αργότερα, είδε πάνω από την τοποθεσία που τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι, τον ίδιο λόφο που είχε δει σε όραμα. Όπως έχει υποθεί συχνά από αυτόν τον άμβονα, ο αδελφός Brigham οδήγησε μερικούς ηγέτες στην κορυφή του λόφου αυτού και τον ανεκήρυξε κορυφή της σημαίας, ένα όνομα γεμάτο θρησκευτική σημασία για τους σύγχρονους αυτούς Ισραηλίτες. 2.500 χρόνια νωρίτερα, ο προφήτης Ισαΐας είχε διακηρύξει ότι κατά τις τελευταίες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών και εκεί θα υψώσει μια σημαία στα έθνη. Βλέποντας τη στιγμή τους στην ιστορία ως μερική εκπλήρωση εκείνης προφητείας, οι αδελφοί ήθελαν να πετάξουν ένα λάβαρο ώστε να κάνουν την ιδέα του σημαία στα έθνη κυριολεξία. Ο πρεσβύτερος Χίμπερ Κίμπαλ έβγαλε από την τσέπη του ένα κίτρινο μαντίλι. Ο αδελφός Brigham το έδεσε σε μια κινητή βέργα που μετέφερε ο πρεσβύτερος Willard Richards και κατόπιν φύτεψε την αυτοσχέδια σημαία, διακηρύσσοντας την κοιλάδα της Μεγάλης Salt Lake και τα όρη που την περιβάλλουν ως το προφητευθέν μέρος από το οποίο ο λόγος του Κυρίου θα έβγαινε κατά τις τελευταίες ημέρες. Αδελφοί και αδελφές, αυτή η Γενική Συνέλευση και οι άλλες Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν τη συνέχεια αυτής της πρώτης διακήρυξης προς τον κόσμο. Καταθέτω μαρτυρία ότι οι συγκεντρώσεις των περασμένων δύο ημερών αποτελούν μέχρι τούδε αποδεικτικά στοιχεία ότι, όπως λέγει ο ύμνος μας, «Κοιτάξτε, η σημαία της Σιών ξεδιπλώνεται». Δεν είναι συμπτωματικό που η έκδοση στα αγγλικά των μηνυμάτων μας της Γενικής Συνελεύσεως είναι σε ένα περιοδικό, απλώς με τον τίτλο «The Ensign», «Η Σημαία». Καθώς κλείνει η συνέλευσή μας, σας ζητώ να σκεφτείτε τις ημέρες μπροστά σας, όχι μόνο περί των μηνυμάτων που έχετε ακούσει, αλλά επίσης περί του μοναδικού φαινομένου που είναι η ίδια η Γενική Συνέλευση, αυτό που εμείς ως Άγιοι των τελευταίων ημερών πιστεύουμε ότι είναι τέτοιες συνελεύσεις και τι προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει και να παρατηρήσει όσον αφορά σε αυτές. Καταθέτουμε σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό ότι για την εποχή μας και στις ημέρες μας οι συμβουλές που έχετε ακούσει είναι η υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, το θέλημα του Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου, η φωνή του Κυρίου και η δύναμη του Θεού προσωτηρία.
And the power of God unto salvation. Perhaps you already know,
ίσως ήδη γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, θα πρέπει ότι με σπάνια εξαίρεση σε κανέναν άνδρα και καμία γυναίκα που μιλά εδώ, δεν καθορίζεται ένα θέμα. Καθής πρέπει να νηστέψει και να προσευχηθεί, να μελετήσει και να επιζητήσει, να αρχίσει και να σταματήσει και να αρχίσει πάλι, έως ότου είναι πεπισμένος ότι για τη συνέλευση αυτή, τώρα, είναι δικό του το θέμα που θέλει ο Θεός να παρουσιάσει, ασχέτως προσωπικών επιθυμιών ή ατομικών προτιμήσεων. Κάθε άνδρας και γυναίκα που έχετε ακούσει κατά τις περασμένες 10 ώρες της Γενικής Συνελεύσεως έχει προσπαθήσει να είναι πιστός ή πιστή σε αυτή την προτροπή. Καθής έχει κλάψει, ανησυχήσει και ενθέρμως επιζητήσει την καθοδήγηση του Κυρίου για να καθοδηγεί τις σκέψεις και την έκφρασή του. Και όπως ο Brigham Young είδε έναν άγγελο να είσαστε πάνω από αυτό το μέρος, τίου το τρόπος βλέπω και εγώ αυτούς τους αγγέλους να είστε σε αυτό. Οι αδερφοί και οι αδερφές μου ανάμεσα στους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση της Εκκλησίας δεν θα νιώθουν άνετα με αυτή την περιγραφή, αλλά έτσι τους βλέπω εγώ. Θνητούς αγγελιοφόρους με αγγελικά μηνύματα, άνδρες και γυναίκες που έχουν όλες τις σωματικές, οικονομικές και οικογενειακές δυσκολίες που έχω εγώ και εσείς, αλλά οι οποίοι με πίστη έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην κλίση που έχουν λάβει και το καθήκον να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, όχι το δικό τους. Και συλλογιστείτε την ποικιλία των μηνυμάτων που ακούτε, όλο ένα πιο θαυμαστά, με κανένα συντονισμό, παρά εκείνο της κατευθύνσεως των ουρανών. Φυσικά, τα μηνύματα που ακούτε είναι ποικίλα. Το μέγιστο τμήμα του εκκλησιάσματός μας, θεατό ή αθέατο, αποτελείται από μέλη της Εκκλησίας. Εν τούτης, με θαυμαστές νέες μεθόδους επικοινωνίας, ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό του ακροτηρίου, των συνελεύσεών μας, δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη. Επομένως, πρέπει να μιλούμε προς αυτούς που μας γνωρίζουν πολύ καλά και προς αυτούς που ουδόλως μας γνωρίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη μόνον αυτούς στην Εκκλησία, πρέπει να μιλούμε στα παιδιά, στους νέους και τους νέους ενηλίκους, τους μεσήλικους και τους γυραιούς. Πρέπει να μιλούμε σε οικογένειες και γονείς και παιδιά στο σπιτικό, όπως μιλούμε σε όσους δεν είναι νυμφευμένοι, χωρίς παιδιά και ίσως πολύ μακριά από το σπιτικό. Στη ροή της Γενικής Συνελεύσεως, πάντοτε τονίζουμε τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως, της ελπίδος, της χριστιανικής αγάπης και του γεγονότος ότι σταυρώθηκε ο Χριστός, όπως κάνουμε λόγο με ειλικρίνεια περί πολλών συγκεκριμένων ηθικών ζητημάτων του σήμερα. Έχουμε προσταχθεί στις γραφές να μην λέμε τίποτε άλλο προς αυτήν την γενιά παρά μόνο μετάνοια, ενώ ταυτοχρόνως πρέπει να ευαγγελιζόμαστε στους φτωχούς και να γιατρέψουμε τους συντετριμμένους στην καρδιά. Όποια μορφή και αν παίρνουν, αυτά τα μηνύματα της συνελεύσεως κηρύττουν ελευθερία στους εχμαλώτους και διακηρύσουν ανεξιχνία στο πλούτο του Χριστού. Στην ευρεία ποικιλία των ομιλιών που δίδονται, υπάρχει υπόθεση ότι θα υπάρξει κάτι για όλους. Από τη σκοπιά αυτή, υποθέτω ότι ο πρόεδρος Χάρολντ Λι το έθεσε με τον καλύτερο τρόπο πριν από χρόνια, όταν είπε: προφανώς, το Ευαγγέλιο πρέπει να παρηγορεί τους βασανισμένους και να βασανίζει τους ευκατάστατους. Πάντοτε θέλουμε τη διδασκαλία μας στη γενική συνέλευση να είναι τόσο γενναιόδορη και ευπρόσδεκτη όπως δίδαξε ο αρχικός ο Χριστός, ενθυμούμενοι όταν διδάσκουμε την πειθαρχία που πάντοτε εμπεριέχεται στα μηνύματά Του. Στην πιο διάσημη ομιλία που εδόθη ποτέ, ο Ιησούς άρχισε προφέροντας με τρόπο υπέροχο ευγενείς ευλογίες που ένας εξημών θέλει να διεκδικήσει. Ευλογίες υπεσχημένες στους φτωχούς στο πνεύμα της, στους καθαρούς στην καρδιά, στους ειρηνοποιούς και τους πράους. Πόσο ανυψωτική πνευματικός είναι αυτοί οι μακαρισμοί και πόσο καταπραίνουν την ψυχή. Όμως, την ίδια ομιλία, ο Σωτήρας συνέχισε, δείχνοντας πόσο στενή όλο και περισσότερο θα χρειαζόταν να είναι η οδός του ειρηνοποιού και του καθαρού στην καρδιά. Ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους, «Μη φωνεύσεις», παρατήρησε. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που οργίζεται ανέτια ενάντια στον αδελφό του θα είναι ένοχος στην κρίση. Και ομοίως, ακούσατε ότι υπόθηκε στους αρχαίους, «Μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του. Προφανώς, καθώς ανεβαίνει το μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, η διαδρομή γίνεται ολοένα και πιο στενή, έως ότου αντιμετωπίσουμε την υπέρτατη απέτηση που προκαλεί δέος και διακηρύσσεται σε αυτήν την ομιλία, η οποία είναι... Να είστε λοιπόν εσείς τέλειοι όπως ο Πατέρας σας που είναι στους ουρανούς, είναι τέλειος. Το να είμαστε μαθητές ήταν ευκολότερο όταν μάθαμε για πρώτη φορά περί Ευαγγελίου, αλλά το να είμαστε μαθητές γίνεται πιο απαιτητικό όταν φτάνουμε στο υψηλότερο επίπεδο αληθινής ιδιότητας του μαθητού. Ευκρινώς, όποιος νομίζει ότι ο Ιησούς δίδαξε στους ανθρώπους ότι δεν υπόλογε τις αμαρτίες τους, δεν έχει διαβάσει τις γραφές με αρκετή προσοχή. Όχι, σχετικώς με την ιδιότητά μας του μαθητού, η Εκκλησία δεν είναι σαν ένα εστιατόριο όπου μπορούμε να παραγγείλουμε ό,τι θέλουμε. Μία ημέρα, κάθε γόνατο θα κάμψει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι η σωτηρία μπορεί να έλθει με τον τρόπο Του. Μόνο ότι θέλουμε να κηρύξουμε καταλήλως τόσο τις αυστηρές όσο και τις ανακουφιστικές αλήθειες του Ευαγγελίου στη Γενική Συνέλευση, σας διαβεβαιώ ότι όταν μιλούμε για δύσκολα θέματα, καταλαβαίνουμε ότι δεν παρακολουθούν όλοι πορνογραφία ή αποφεύγουν το γάμο ή έχουν παράνομες σεξουαλικές σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι δεν παραβιάζουν όλη την ημέρα του Κυρίου, ούτε δίδουν ψευδομαρτυρία, ούτε κακοποιούν τη σύζυγό τους. Γνωρίζουμε ότι περισσότεροι στο ακροατήριό μας δεν είναι ενόχοι τέτοιων πραγμάτων, αλλά έχουμε την ιερά υποχρέωση να εκδίδουμε προειδοποιητικές κλήσεις σε όσους είναι, όπου και αν είναι στον κόσμο. Επομένως, αν προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, αν, επί παραδείγματι, προσπαθείτε να έχετε οικογενειακή βραδιά παρά το χάος που ενίοτε βασιλεύει σε ένα σπίτι γεμάτο μικρά παιδιά που προκαλούν το χάος, τότε... Αν αυτό το θέμα αναφέρεται σε μία ομιλία, πείτε στον εαυτό σας ότι τα πάτε καλά με αυτό το θέμα και να ζητήσετε μία άλλη ομιλία που συζητεί ένα θέμα στο οποίο χρειάζεται βελτίωση. Αν διδάσκουμε το Πνεύμα και εσείς ενωτίζεστε το Πνεύμα κάποιος από εμάς θα αναφέρει κάτι σχετικό με τις συνθήκες σας, που θα είναι σαν να σας στέλνει κατευθείαν μία προσωπική, προφητική επιστολή. Αδελφοί και αδελφές, στη Γενική Συνελεύση προσφέρουμε τη μαρτυρία μας σε συνδυασμό με όλες τις μαρτυρίες που θα έλθουν, και ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, ο Θεός θα κάνει να ακουστεί η φωνή Του. Σας αποστέλω να δώσετε μαρτυρία και να προειδοποιήσετε το λαό, έχει πει ο Κύριος στους προφήτες του. Και μετά από τη μαρτυρία σας έρχεται η μαρτυρία των σεισμών της γης, των βροντών, των κεραυνών και των καταιγίδων και της φωνής των κυμάτων της θάλασσας που ξεχύνονται πέρα από τα όρια τους. Και άγγελοι θα αναφωνούν με δυνατή φωνή, σαλπίζοντας τη σάλπιγγα του Θεού. Οι θνητοί αυτοί άγγελοι που έρχονται σε αυτό τον άμβονα έχουν ο καθένας με το δικό του τρόπο σαλπίσει τη σάλπιγγα του Θεού. Κάθε ομιλία που έχει δοθεί είναι πάντοτε εξορισμού και μαρτυρία και προειδοποίηση, όπως δηλαδή η ίδια η φύση θα καταθέσει μαρτυρία και θα προειδοποιήσει κατά τις τελευταίες ημέρες. Εντός ολίγου, ο πρόεδρος Μόνσον θα έλθει στον άμβονα για να κλείσει αυτή τη συνέλευση. Επιτρέψατε μου να πω κάτι προσωπικό για τον αγαπημένο αυτόν άνδρα, τον ανώτερο Απόστολο και τον προφήτη και την εποχή στην οποία ζούμε τώρα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευθύνες τις οποίες έχω αναφερθεί, είναι προφανές ότι η ζωή των προφητών δεν είναι εύκολη και η ζωή του Πρόεδρου Μόνσον δεν είναι εύκολη. Το ανέφερε αυτό στην Συγκέντρωση Ιεροσύνης. Κληθεί στην ιδιότητα του Αποστόλου σε ηλικία 36 ετών. Τα παιδιά του ήσαν 12, 9 και 4 ετών αντιστοίχως. Οι αδελφοί Μόνσον και τα παιδιά αυτά έχουν δώσει το σύζυγο και πατέρα τους στην Εκκλησία και τα καθήκοντά της για παραπάνω από 50 χρόνια τώρα. Έχουν υπομείνει ασθένειες και απαιτήσεις, τα τρεντάγματα και τους μόλοπες της θνητότητας που αντιμετωπίζουν όλοι, ορισμένα εκ των οποίων αναμφιβόλως ευρίσκονται μπροστά τους. Όμως ο πρόεδρος Μόνσον παραμένει πάντοτε πρόσχαρος μέσα σε όλα αυτά. Τίποτε δεν τον καταβάλει. Έχει αξιοσημείωτη πίστη και ηθικό σθένος. Πρόεδρε, για όλη το εκκλησίασμα, για το αθέατο και το αθέατο, σου λέω ότι σε αγαπούμε και σε τιμούμε. Η αφοσίωσή σου αποτελεί παράδειγμα προς όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για την ηγεσία σου. 14 άλλοι που έχουν την αποστολική θέση, συν άλλους σε αυτό το βήμα, όσοι κάθονται στο εκκλησίασμα ενώπιόν μας και πλήθος συγκεντρωμένων σε όλο τον κόσμο, σε αγαπούν, σε υποστηρίζουν και ίστανται μαζί σου σε αυτό το έργο. Είσαι ένας. Θα απαλύνουμε το φορτίο σου. Είσαι ένας εξ αυτών των αγγελικών αγγελιοφόρων κληθείς πριν από τη θεμελίωση του κόσμου να ανεμίσεις τη σημαία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού σε όλον τον κόσμο. Το κάνεις αυτό τόσο θαυμαστά. Για το Ευαγγέλιο αυτό που διακηρύσσεται και τη σωτηρία που παρέχει και εκείνον που το παρέχει, καταθέτω μαρτυρία σε αυτό το μεγαλοπρεπές και ενδόξο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
As we conclude the conference,
καθώς τελειώνουμε αυτή τη συνέλευση, εκφράσουμε εκτίμηση στη χοροδία του Ταμπερνάκλ, τη συνδυασμένη χοροδία από το Πανεπιστήμιο Brigham Young στο Άινταχο και τη χοροδία Ιεροσύνης από τα Ινστιτούτα Ogden και Logan στη Utah, καθώς και τους διευθυντές ορχήστρας και οργανίστες τους για την ωραία και εμπνευσμένη μουσική. Επίσης, εκφράζουμε ευχαριστίες προς όλους όσοι έχουν συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλια του πρόεδρου Μόνσον, η χοροδία θα τραγουδήσει τον τελικό ύμνο «More Holiness Give Me». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβυτέρο Kent Watson, τον 70.
My brothers and sisters,
αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, η καρδιά μου είναι γεμάτη καθώς ολοκληρώνουμε αυτή τη συνέλευση. Έχουμε νιώσει το Πνεύμα του Κυρίου εν πλήρη αυθονία. Εκφράζω την εκτίμησή μου και εκείνη των μελών της Εκκλησίας παντού σε κάθε έναν που συμμετείχε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσέφεραν προσευχές. Ήθελα να θυμόμαστε για πολύ καιρό τα μαθήματα που ακούσαμε. Καθώς θα λάβουμε τα τεύχη των περιοδικών Ensign και Λεαχώνα, τα οποία θα περιέχουν αυτά τα μηνύματα γραπτός, ήθελα να τα διαβάσουμε και να τα μελετήσουμε. Για άλλη μια φορά, η μουσική όλων των συγκεντρώσεων ήταν υπέροχη. Εκφράζω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη για όσους ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν μαζί μας τα ταλέντα τους, συγκινώντας και εμπνέοντας μας τη διαδικασία. Έχουμε υποστηρίξει δια ανατάξεως της χειρός αδελφούς που έχουν κληθεί σε νέες θέσεις κατά τη διάρκεια αυτής της συνελεύσεως. Θέλουμε να γνωρίζουν ότι προσδοκούμε να εργαστούμε μαζί τους στο σκοπό του διδασκάλου. Εκφράζω την αγάπη και την εκτίμησή μου για τους αφοσιωμένους μου συμβούλους, τον πρόεδρο Henry Eyring, τον πρόεδρο Dieter Uchtdorf. Είναι άνδρες με σοφία και κατανόηση. Η υπηρέτησή τους είναι ανεκτίμητη. Αγαπώ και υποστηρίζω τους αδελφούς της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Υπηρετούν αποτελεσματικότατα και είναι εντελώς αφοσιωμένοι στο έργο. Εκφράζω επίσης την αγάπη μου προς τα μέλη των 70 και την Προεδρεύουσα Επισκοπική Ηγεσία. Αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες στον σημερινό κόσμο, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο Ουράνιος Πατέρας μας νοιάζεται για μας. Αγαπά τον καθέναν από μας και θα μας ευλογήσει καθώς τον επιζητούμε μέσω προσευχής και προσπαθούμε να τηρούμε τις εντολές Του. Είμαστε μια παγκόσμια εκκλησία. Τα μέλη μας ευρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Ήθελα να είμαστε καλοί πολίτες των εθνών στα οποία ζούμε και καλοί γείτονες στην κοινότητά μας, προσεγγίζοντας άτομα άλλων δογμάτων καθώς και του δικού μας. Ήθελα να είμαστε παραδείγματα εντιμότητος και ακεραιότητος όπου πηγαίνουμε και σε ό,τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές για λογαριασμό μου, αδελφοί και αδελφές, και για λογαριασμό όλων των μελών της Γενικής Εξουσίας της Εκκλησίας. Είμαστε βαθαίως ευγνώμονες για σας και για όλα όσα κάνετε προκειμένου να προάγετε το έργο του Κυρίου. Καθώς επιστρέφετε στο σπίτι σας, ήθελα να το κάνετε με ασφάλεια. Ήθελα οι ευλογίες των ουρανών να είναι επάνω στον καθένα από εσάς. Τώρα, πρωτού φύγουμε σήμερα, επιτρέψτε μου να σας πω την αγάπη μου για τον Σωτήρα και για τη μεγάλη εξιλωτική του θυσία για μας. Σε 3 εβδομάδες, όλος ο χριστιανικός κόσμος θα εορτάσει το Πάσχα. Πιστεύω ότι κανείς εξ ημών δεν μπορεί να διανοηθεί πλήρως τη σημασία αυτού που έκανε ο Χριστός για μας στη Γεστημανή. Αλλά είμαι ευγνώμων κάθε μέρα της ζωής μου για την εξιλεωτική θυσία Του για λογαριασμό μας. Την τελευταία στιγμή θα μπορούσε να είχε γυρίσει πίσω, όμως δεν το έκανε. Κατέβηκε υπό τα πάντα, ώστε να μπορέσει να σώσει τα πάντα. Κάνοντάς το, μας έδωσε ζωή πέρα αυτής της νητής υπάρξεως. Μας επανέφερε από την πτώση του Αδάμ.
ως τα βάθη της ίδιας μου της ψυχής του είμαι ευγνώμων. Μας δίδαξε πώς να ζούμε. Μας δίδαξε πώς να πεθάνουμε. Διασφάλισε τη σωτηρία μας. Καθώς κλείνω, επιτρέψατε μου να σας πω τα συγκινητικά λόγια εγγεγραμμένα από την Έμιλι Χάρις, τα οποία περιγράφουν τόσο καλώς τα συναισθήματά μου καθώς έρχεται το Πάσχα. Τα σάβανα που κάποτε τον κρατούσαν είναι άδεια. Κοίτα εκεί, ανανεωμένος και λευκός και καθαρός. Η θύρα ίσταται ανοιχτή. Ο λίθος έχει κυλήσει και σχεδόν μπορώ να ακούσω τους αγγέλους να τραγουδούν τα γκόμια του. Τα σάβανα δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Ο λίθος δεν μπορεί να τον κρατήσει. Τα λόγια αντιχούν μέσα στον άδειο θάλαμο από ασβεστόλιθο. Δεν είναι εδώ. Τα σάβανα που κάποτε τον κρατούσαν είναι τώρα άδεια. Κοίταται εκεί, ανανεωμένος, λευκός και καθαρός. Και ο Αλληλούια είναι άδειος. Ευλογίες προς εσάς, αδελφοί και αδελφές μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Αμήν.
Our dearest Heavenly Father,
Epurane Pater Amas,
at the conclusion of this
Stotelos tis synelepsis aftis ekphrasume tin agapiki tin evgnomosini mas yato kalosin tin kalosini su kis evkaristume yaton iosu ev imas evgnomones yatin apokatastasi tu evangeliosu imas evgnomones yaton profiti susitame na ευλογήσεις αυτόν και την γενέκα του και την οικογένειά του, την πρώτη προεδρία και την απαρτία των 12 Αποστόλων. Προσευχόμαστε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα μηνύματα που έχουμε ακούσει
wherever we live and wherever we serve.
Όπου και αν πάμε και όπου και αν υποστηρίζουμε και όπου και αν υπηρετούμε. Συζητάμε να μας βοηθήσεις να διαβάσουμε τα μηνύματα και να διακηρύξουμε το Ευαγγελίο Σου και να φροντίζουμε τους φτωχούς και αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Προσευχόμαστε σε αυτούς και λέμε αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the
100th. Αυτή ήταν μια εκπομπή της 181ης Αρινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και του Γενικού Κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Την εκπομπή αυτή προσέφερε ως δημόσια υπηρεσία η Bonneville Distribution. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.